Minga Tamisa. Andzi lava ku vula leswaku i majambu lamanene eka hinkwenu. Hi tsakile hikuva lahawani vusiku lebyi ntsena enkateko lowukulu wa ku va kwalahawani eka kereke leyintshwa leyi yi rhandzekaka ku ta gandzela hosi hi swi languterile leswi swi humaka lahawani eka nkarhi wun'wana eka nkarhi wa xinakulobye na vanhu ni ku tiphina hi mikateko ni ku tshembelana leswaku yi ta va ni mikateko na le ka n'wina. Tanihilaha vhiki ri nga sungula ku ya emahlweni sweswi, nakona ha swi tiva leswaku convention yi le ku fikeni sweswi, yi ta sungula hi wavumune. Nakona ntsena ndzi swi twile ndzenga wa namuntlha hi makwerhu Williams leswaku hi na ku hlamarisiwa ka kahle ka vusiku bya wavumune. Makwerhu Oral Roberts u ta va a ri na hina u ta vulavula hi vusiku bya wavunharhu. Sweswo swi ta va swi ri leswi swi nga ta hi hlamarisa ngopfu hinkwerhu ka hina, hikuva makwerhu Oral hakunene i xipikara xa matimba swinene, nakona swi ta va swi ri kahle ku n'wi vona hi vumina. Nakambe ndzi tlhavula na voko ra yena. Nakona vusiku bya tolo a hi ri attempt assembly of God, ndzi pfumela leswaku a yi ri yona lahaya. Nakona hakunene hi vile na nkarhi wa kahle vusiku bya tolo a temp, nakona hi vile na nkarhi wa kahle eka kereke yin'wana na yin'wana leyi a hi endzela lahawani endhawini ya Phoenix nakambe ne le temp. Kutani ntsena ha swi amukela swinene swilo leswi laha swi nga hi tikelaka ku swi hlamusela. A swi talanga ku va ni kuma xikadyana xo swi endla leswi ntsena ku ta ndzi ta nghena vusiku byin'we eka kereke yin'wana na yin'wana ndzi vulavula na vanhu na vamakwerhu va vavuli hi va rito. Kutani swi ndzi nyika nkatekonyana ku va ndzi kumeka ndzi hlamusela ku swi amukela ka mina eka vanhu lava ti-denomination leti na mitlawa ya vanhu, hikuva swi hikokwalaho ka ku va va ri vaseketeli va mina lavakulu ehandle esin'wini emasin'wini mambe ni hinkwako. Kutani hi ndlela leyi ndzi na maendlelo yo kuma xikadyana xitsongo xa ku va ndzi hlamusela hi laha ndzi nga ti twisa xiswona ha vona hi ku swi amukela. Nakona hi vile na leti ti tiyimelaka hi toxe, ndza pfumela Church of God Assemblies na yin'wana na yin'wana. Nakona entsungeni wa malwandle ku na Foursquare Church of God Assembly of God na ya Jesus Name. Kutani hinkwato ka tona ntsena ti tikomba ti ri na vun'we loko hi hlanganyela kun'we lahaya emasin'wini ya tinyimpi. Tanihi ma swi tiva lahawani ekaya u nga ha va na miehleketo leyi hi nga hambanaka eka yona, kambe loko swi fika ensin'wini ya nyimpi hikokwalaho ka yini ku hava ku hambana kwalaho wa vona. Ndzi kurisiwe endyangwini lowukulu a ku ri na vana va khume, kutani hina majaha a hi ta kumeka erivaleni halahaya endzhaku, kutani a hi kumeka hi ri karhi hi banana mina majaha ya nkaye na nhwana un'we. Kutani a hi ta banana hakunene, kambe a ku ri hava na un'we wo antswa loyi a nga sukeleka un'we wa hina kwalahaya erivaleni, hikuva loko va nga sukela un'we va ta kuma va Branham va ta hi matlhelo hinkwawo. Swi nga leswi ndzi ehleketa leswaku yaleyo i ndlela ya vana va Xikwembu ku nga kereke. Lahawani eka malembe man'wana lawa ya nga hundza a ndzi ri ehostel, kutani a hi ri na nhlengeletano leyikulu na ndzi vile na vaseketeri vo hlaya kwalahaya makwerhu Raymond Richie na ma-Assemblies of God na vanhu va Jesus Name na hinkwavo vo hambanana. Kutani hi vile na nhlengeletano ya kahle, kutani a hi ri eMusic House kunene a hi ta tshama hi ri kwalomu ka nhungu wa magidi ndza pfumba. Nakona a ku ri na muministara wa Baptist loyi a lava ku ndzi tlhontlha leswaku hi phikizana hi Bibele leswaku ku hanyisiwa loko kwetsima a ku kahle. Kunene a ndzi hetile swinene ha sweswo, hikwalaho ka yini hi lahlekeriwele hi vusiku byin'we eka un'we loyi a nga pfumeriki loko ha ha ri na magidi ya vona lava va nga tshama lahaya leswaku va ta khongeleriwa. Ma swi tiva swi nga leswi u ta swi nghenisa aphepheni leswaku ndza swi chava ku swi endla. Kutani makwerhu Bosworth wa khale loyi a nga ekusuhi na malembe ya makumenhungu hi vukhale u te ri u nge mina ndzi swi endla. Kutani ndzi ehleketa hi Caleb na swi tiva u nge ndzi teka ntshava leyi. Swi nga leswi ndzi ku makwerhu Bosworth a ndzi ku lavi u ba huwa, Kreste a nga swi lavi leswaku hi va va Kreste hi bela na huwa. Loko munhu a nga ri mupfumeri hikokwalaho ka yini ntsena u va loyi a nga pfumeriki hi swona hinkwaswo ku hava lexi u nga xi endlaka ha swona. Kutani hi loko a ku kunene i yini a ku loko hi nga hanya endzhaku ka loko va swi nghenisile sweswo ephepheni a ku va ta vula leswaku ko va ntsena ntlawa wa Mastiva, Abastivi, Lissi, you will have like I saw. Telling Yanuku, low wunga fuga, Uteri, Zinavala, Logo, Unganika and Kateko, Nakonans and Wulamutili, Logo Aymila Haya, Arna Kolumukama, Kumen, Guamalembe, Ukali, Nakonan, Tene, Atsambeka, Egama, Talwa, Yalawa, Zukunema, Kori Boswit, Logo, Unganzinika walk away, Utela Uti Tempi, Selesogum, I won't get Bihua, Uteri, oh. Azikebihuwa singalesi urelerile usitepisi kuyabzela wa mahungu nakona xivangelo masitiva hila maphepha yanga swi hahisa hakona wabona vaku voya bya vufundisi jita ha masitiva hi kumile stadium rivala leri ringa gandziwa kutani hi vusiku bya byo hi vile hina kwalomu ka makume nharhu wa magidi wa vanhu kutani swi yile ku ya kombisa lahaya laha vanhu a va nghena hi swihahampfhuka switimela ndza mi byela a va khandziyile tikamela ta lundza rin'we tikamela ta malundza mambirhi na tikamela ta malundza manharhu kambe hinkwavo ka vona a va nwa eka xihlovo xexo laha xi nga na ndhawu ya hina hinkwerhu ku fana hinkwaswo a swi ri kun'we nakona swi fambile ntsena ndzi kumile mikateko leyikulu yo huma eka sweswo ku ehleketa sweswi ma swi vona laha kunene ku karhala ha ku taka a hi ri na nchumu wun'we ntsena kun'we hinkwerhu a hi pfumela eka moya lowo kwetsima na ku hanyisiwa loku ko kwetsima swi nga leswi un'wana na un'wana a nghena ku ta nyika xiave xa yena kutani swi nga leswi ha swi tiva leswi swi nga humelela vusiku byebyo hi laha moya lowo kwetsima wu nga teka ku yisa emahlweni ha kona kutani kwalaho hi laha ntsumi ya hosi yi nga xika va tekile xifaniso xa yona kutani xi sukile lahaya xi ya eWashington DC ku ya tiyisisiwa kutani endzhaku ka sweswo xi langutiwile hi vakamberi na van'wana kutani George J. Lacy nhloko ya FBI u tsarile dokumente eka xona nakona hi yena nhloko eka ndzawulo ya migandlazo ya tintiho ya FBI hakunene a xi ri xivumbiwa lexi xi nga riki xa ntumbuluko layiti yi bleles a yi nga ri psychology uteri a ndzi tolovele ku vula leswaku tinhlengeletano ta wena i ta psychology na tona ndzi ehleketa leswaku u hlaya miehleketo ya vanhu lava a ku kambe tihlo ra makhenikali ra khamera ri nga ka ri nga teki psychology nkulukumba Branham ri bleles a ku ri kona lahawani swi nga leswi kutani xi tekiwile xi tekiwile hi ku nga si vana sweswo na minkarhi yo tala endzhaku ka sweswo ntsena ndzi khensa ngopfu ku swi tiva vanhu vo tala lahawani va swi vonile xifaniso xexo n'wina a mi swi vonanga xana ndza vhumba o vo tala va n'wina mina xona ndzi tsake ngopfu ku swi tiva sweswo hambiloko pfhumba ra tikereke ta ximoya ri fambaka eka siku leri ro hetelela ku vulavuriwile hi swona kambe ndza mi byela hi ku teka matimu ya bibele ntsena ndzi hetile hi matimu ya kereke eka malembe yo hlaya lawa ya nga hundza kusukela eka rifu ra muapostola wo hetelela ku nga Yohana a xihlaleni loko a ta siya xihlala xa Patmos kutani a ta nghena a hetisisa ku tsala tibuku ni ku tiveka kun'we u humesiwile lahaya hikuva a ri eku tekeni ka mintsalo ya vaapostola a endla bibele ha yona kutani sweswo hi swona swi endleke leswaku a yisiwa axihlaleni xa Patmos endzhaka loko va n'wi dabyisile endzeni ka Greece nhlikani ni vusiku kutani va n'wi veka exihlaleni kutani hi loko a hlanganisela tibuku kun'we kutani endzhaku ka sweswo xikwembu xi n'wi nyikile buku yo hetelela ya bibele yi nga hlavutelo kutani loko a vuya ndzi sungurile hi matimu ya yena kwalahaya kutani ku ya fika eka un'wana wa valandzeri va yena Polycarp Ignatius na vo tala va vona ku rhelela ehansi eka Martin Irenaeus Justus St. Columbus ku ya ehansi ku ya fika eka nguva ya munyama na ku ya ehansi ku ya fika eka Lutheran na Wesley kutani hi ta kuma sweswo hambi ku ri kusukela hi masiku ya vaapostola eka hinkwayo mitirho leyi ya kahle ya moya lowo kwetsima ku hava na un'we wa vona loyi a hatimaka ehandle eka pfhumba leri ro hetelela ra hosi lahawani emasikwini lawa yo hetelela a hi swi tekele enhlokweni vanghana ku na swilo leswi swi tekaka ndhawu sweswi leswi swi nga kambisisaka xikwembu tanihi xifananiso xexo xa Kreste xona lexi xi nga na hina leswi va pfumalaka switirhi xo xi endla emasikwini ya vona kambe sweswi munhu u ringeta ku kuma swin'wana ku susa eka xikwembu nakona xikwembu xi teka ku vuyeriwa kwaloko swi tikhorwisa xona n'winyi ha kona swi nga leswi a mi nge swi koti ku kumeka emahlweni ka xikwembu hikuva hi lexi xi nga na matimba hinkwawo leswi xi tshamaka xi ri kona leswi xi nga ri ki na makumu ku hava ndlela yo fambela ekule naswona ntsena ho titsongahata ni ku va hi xi tirhela i nchumu wo antswa lowu ndzi wu tivaka kuwe endla ndzi na tingana kambe a ndzi pfumeli leswaku ndza ri tiva vito ra mfundhisi laha wani ekerekini makwerhu Griffin hakunene ndzi tsakile hi ku hlangana na wena makwerhu na nkarhi wo ta laha wani na xinakulobye lexi ku ta va na wena mikarhi hinkwayo hi lava ku swi hlamusela hi ndlela leyi eka vona lava va tshamaka eSunny Slopes hikuva hi vaendzi lahawani valuveri hi vula leswaku leri a hi kaya ra hina hi mbewu ya Abraham hi langutele doroba laha muaki na muendli ku nga Xikwembu leri i tiko ra kahle a ndzi ehleketi leswaku ku na rin'wana ro kotisa rona a ndzi se tshama ndzi ri vona ni fambe ekusuhi na tiko rin'wana na rin'wana ra kahle emisaveni nakona a ndzi kalanga ndzi vona nchumu eEurope Italy Asia hinkwako eka Orient leri ri nga tshama ri pimanisiwa na Phoenix Arizona sweswi hi swona sweswo i ndhawu ya kahle swinene leyi ndzi nga se tshama kambe ndzi yi vona kambe yi ta languteka ku kotisa passage eka tlhelo leri nga ta va eka millennium lowukulu swi nga leswi leri a hi rona kaya ra hina ho va ntsena vaendzeri lahawani nakona hi ta va na xinakulobye lexikun'we emikateko eka mina ku va ndzi ri lahawani ni ku vona kereke ya Xikwembu yi humelela vuaku lowuntshwa ni ku ya emahlweni Xikwembu a xi mikatekisi n'wina vanhu tshembekani eka Kreste tshamani mi tshembekile eka mifundhisi mi tlhela mi tirha kun'we un'wana na un'wana xandla ehenhla ka xin'wana hikuva ndzi pfumela leswaku ku vuya ka hosi ku kusuhi sweswi loko ntsena hi nga se tshunelela rito a hi sunguleni hi ku tshunelela mutsari hi xikhongelo loko ha ha ku rhumisa tinhloko ta hina ntsena xikadyana ntsena loko hi nga se khongela loko ma ha ku rhumisa tinhloko ta n'wina na timbilu u nga ha va ha ku ri na xikombelo xa xikhongelo nakona u nga xi tivisa hi ku tlakusa mavoko ya n'wina ntsena etimbilwini ta n'wina mina xilaveko xa swin'wana kutani mi ku hosi Yesu ndzi tsundzuki hosi yi vona voko rin'wana na rin'wana ndza pfumela tatana wa hina wa le matilweni hi tsakile hikokwalaho hi ku vitanaka tatana mutumbuluxi lowukulu wa matilo na misava Elohim lowukulu El Shaddai, munyiki wa ntamu, muphameri, loyi a enetisaka, nakona na n'wana loyi a nga wa wena loyi i n'wi rhandzaka. U hi byerile leswaku loko hi nga ta eka wena hi ta kombela swin'wana na swin'wana hi ri karhi hi tirhisa vito ra yena leswaku u ta swi vona leswaku hi nyikiwile swona. Kutani tatana ha pfumela leswaku swi le ka swipimelo loko hi nga kombela swin'wana leswi swi nga hoxeka a hi nge vi na rona ripfumelo ro pfumela leswaku swi ta hlamuriwa kambe loko hi nga kambisisa timbilu ta hina vusiku lebyi a hi kombeli nchumu leswi xi nga hoxeka kambe leswi swi nga lulama leswi swi nga leswaku u ta hi rivalela vidyoho bya hina hinkwabyo na vubihi hikuva i ntiyiso hosi wolowo i nchumu wo sungula a hi le ku ringeteni ka ku nghena eka vukona bya wena na vidyoho lebyi byi nga ehenhleni ka hina swi nga leswi hi ku tiva leswaku siku rin'wana na rin'wana makhombo na swin'wana leswi swi tshamaka eka hina leswi hambi ku ri ku swi lemuka hi nga ta ka hi nga swi lemuki eka ku ehleketa loko ku nga eka hina kambe loko hi ta ehleketa hi Xikwembu lexo kotsima leswi hambi ku ri tintsumi ti nga thyaka emahlweni ka xona kutani ha swi tiva hosi leswaku hi hava hambi xinkadyana handle ka loko hi ta hi ngati ya Yesu Kreste kutani hi vana va Xikwembu swihoxo swa hina swi langutisiwile nakambe tanihiloko hi swi vula kutani ndza khongela vusiku lebyi tatana leswaku u ta katekisa nhlengeletano leyi yi nga yimisa mavoko ya yona u tiva leswi swi nga endzhaku ka mavoko lawa mianakanyo ku navela na nhlohlotelo na mavonelo yo yimisa ndza khongela leswaku u ta nyika un'wana na un'wana xikombelo xa yena kutani sweswi tatana hi khongelela kereke leyi hi tsakile swinene leswaku ndhawu leyi loko hi hlaya endzhaku eka masiku ya khale laha vakreste a va vengiwa swinene laha a va nga swi koti hambi ku ri ku va na kereke leswaku a va swerile swinene a va nga ta swi kota ku aka yin'we loko a va ri na yona ni ku vona leswaku kumbe va ri na nkateko wo va na yona kutani sweswi namuntlha ku vona swa kahle switrakchara swa kahle leswi swi yaka ehenhla swo basa laha vanhu va nga kona va nga ha nghena va ta gandzela Xikwembu hi khensa ngopfu ha leswi na gandzelo leri vanhu
na ku humesa ka vona vukhume na minyikelo na nhlengo ku akile yindlu leyi ya hosi sweswi tatana xikwembu ndza khongela leswaku u ta ketekisa mufundhisi wa yona madiakoni ya yona matrusti ya yona na xirho xin'wana na xin'wana leswi xi taka kwala hawana leswaku yi nga ha kula na ku kula na ku kula kutani ingaku kusuka eka kereke leyi ku sungula mpfuxelelo wa fexeni ya khale lowu wu nga ta ku kula nkova hinkwawo na hinkwawo leswaku ku nga ha va na masingita na swihlamariso swi ta swi huma eka kereke ya leyi swa ku hanyisiwa ku ponisiwa leswaku yi nga ha va yindlu ya rivoningo eka tiko hinkwaro hi nyike swona hosi leswaku kusuka eka ndhawu leyi ku famba swichumayeri swa kahle majaha ku vitanaka xikwembu evuton'wini bya vona ku ya emasin'wini ya timixinari hinkwako laha va nga vitaniwaka kona hi nyike swona hosi kutani vusiku lebyi loko ha ha hlengeletanile kun'we leswaku moya wo kwetsima wu nga ha ta wu nghena eritweni kutani ntsena wu byala mbewu eka mbilu yin'wana na yin'wana leyi nga lahawani leswaku hina hi ripfumelo hi nga hi cheleta hlikani na vusiku ku fikela laha yi kulaka eka misinya ya kahle eka ku kwetsimaka xikwembu hanyisa munhu un'wana na un'wana loyi a vabyaka hosi loyi a nga lahawani vusiku lebyi ponisa munhu un'wana na un'wana loyi a nga lahleka vuyisela hinkwavo lava va nga wa kutani pfuxeta u tata lava va nga tshama va tatiwa hi nyike swona hosi ha swi kombela leswi hi vito ra Yesu Kreste n'wana wa wena amen. Sweswi ndzi hlwerile nyana tanihi ntolovelo swi hundzile nyana lahawani madyambu lawa tanihi laha a ndzi swi languterise xiswona kutani swi nga leswi hi hina lava vusiku bya mindzuku endhawini yin'we ndza vhumba leswaku va swi tivisile kutani sweswi loko mi ri na kereke leyi yi nga ya n'wina kereke lahawani vusiku bya mindzuku mi nga ti kambe loko mi nga ri na kereke hi ta tsaka ku va na n'wina mikarhi hinkwayo hi lava vanhu lava va nga ta tshama eka ntirho wa vona. Swi nga khataleki loko kereke yi pfuriwa socha rin'wana na rin'wana ri fanele ku va eka rhenke ya rona na le ka ndhawu ya rona kutani swi nga leswi hi lahawani hi ku vhaka ni ku va na nkarhi wa kahle ntsena ku nga si va na confession ya businessman kutani tanihi laha ndzi nga tivisa makweri Roberts u ta va lahawani ku ta pfula nhlengeletano ya vusiku bya wavumune hi ta tsaka ngopfu ku hlangana na makweri Roberts nakona ndzi ehleketa leswaku kumbexani hi wa mintlhanu makweri Velma Gardner u ta va a ri lahawani a ndzi tivi loko a ta vulavula vusiku byebyo kumbe a nga vulavuli nakona ndzi ehleketa leswaku swi longoloxiwile eka mina ku va kwalahaya mixo wa mugqivela eka ku fihlula nakona loko hileswaku i ku rhandza ka xikwembu nakona ku va mina ndzi vulavula hi mugqivela ni mixo ndzi ta teka tsalwa loko swi koteka loko ku ri ku rhandza ka xikwembu leri ri nge munhu loyi a tihlamuselaka loyi ndzi nga se tshamaka ndzi hlangana na yena swi nga leswi kutani swi nga leswi hi ndzhenga wa sota ndzi ta tlhela ndzi vulavula nakambe swi nga leswi loko mi nga sweswi hi mugqivela na mixo a ku nge vi na kereke tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona na hi sonto na ndzhenga a ku nge vi na kereke tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona sweswi ndzi nga se sungula ndzi rivarile leswaku ndzi na e-e ndzi pfumela leswaku bili u swi vurile sweswo u phakerile hi vunyingi makhadi ya swikhongelo a hi swona xana xana ku na makhadi lawa ya nga phakiwa vusiku lebyi lahawani xana kunene u phakerile xikwembu xa wona eka kereke leyiwani vusiku bya tolo hikuva a ndzi khomeleta vanhu nkarhi wo leha ndzi wa maendlelo yo chimayila nkarhi wo leha ntsevu kumbe nhungu wa tiawara xin'wana hi swo kotisa sweswo nkarhi wun'wana loko ndzi ri na mbanga sweswi a ndzi tivi vusiku lebyi a ndzi na xikongomelo xo chumayila hafu ya sweswo swi nga leswi a ndzi ehleketa leswaku hi phakerile hi makhadi ya xikhongelo kutani mi nga ya ekaya exikarhi swa vusiku hi ndlela yin'wana swi nga leswi endzhaka loko hi vile na layini ya xikhongelo swi nga leswi loko ku ri ku i hafu ya sweswo nakona a ndzi tivi ngopfu kambe swa leha eka mina ku vula leswi ndzi swi tivaka swi nga leswi ndzi swi tivaka ndzi rhandza ku swi vula kahle ntsena ndzi ti tekela nkarhi wa mina ha swona ma swi tiva swi kahle ntsena a ndzi vungunya lahaya hikuva ndzi ta ringeta ku huma eka timinetse tin'wana ta 45 kumbe swin'wana ku ya eka layini ya xikhongelo ntsena ndzi na mantsongo matsalwa man'we lahawani vusiku lebyi ndzi lavaka ku ma hlaya kutani ndzi teka tsalwa nakona ndza khongela leswaku xikwembu swi ta va katekisa loko mi lava ku hlaya loko mi fika ekaya ya le ka Marka ku avayisaka vukhume na verse ya vu-28 kutani Petro a n'wi byela a ku vona hina hi tshikile hinkwaswo hi ku landza.
I would like to take the text to build a little context on there of breaking
all. And then, a few moments ago, we will pray for the sick.
And now,
Mark the 10th verse. Utane amu byela leswaku hlayisa milawu bya ha ri ku ndzi swi endlile leswi ku sukela evutshweni bya mina kumbe a yi ri milawu yihi kutani amu byela yona kutani a ku ndzi swi endlile leswi a ku u xota nchumu wun'we loko u lava ku va na vutomi lebyi nga heriki u va la hetisekeke kutani xavisa leswi u nga na swona kutani u swi nyika swisiwana rhwala xihambani xa wena. Jaro yimeka kahle kutani a famba aya eka Yesu nkarhi wun'wana hi ku ehleketa hi ku tshembeka kutani a ku ndzi tsakela ku swi tiva leswaku ndzi nga endla yini leswaku ndzi va na vutomi lebyi nga heriki kutani loko a ha fanele hi ku famba ni leswi a nga swi twa swa ku va na vutomi lebyi nga heriki kutani xivutiso a xi ri enyangweni hambi u ta swi kota kutani xivutiso xexo xi le mahlweni ka un'wana na un'wana wa hina kutani Yesu hakunene u n'wi komberile ku tshika hinkwaswo leswi a ri na swona a ti tekela xihambano xa yena kutani a n'wi landza nakona ha swi tiva xitori lexi u fambe a ri na gome hikuva a ri na rifuwo lerikulu hi loko Yesu a hundzuluka a ku swa tika ku va xifumo xi nghena eka mfumo wa tilo xi kotisakamela ku va yi nghena hi mbhovo wa nareta kambe sweswo swi nga ka swi nga endleki eka vanhu kambe u teri a ku tsandzi nchumu eka Xikwembu a hi landzeleleni byaha leri ra mfumo hi nkarhi lowu wu landzelaka a wu kuma ebibeleni a nga kalanga loko ntsena a ha ala nkateko wa ku landza Yesu loko swi tava swi andlariwile eka yena wo nonowa hakunene ma swi vona hi lava ku khomelela eka hinkwaswo leswi hi nga swi kotaka kutani hi landzelela Yesu kambe nkarhi wun'wana Yesu u hi lava hi chucheka eka hinkwaswo swi nga leswi hi khomelela hi mavoko ya ri yambirhi eka yena nkarhi wun'wana hi ehleketa sweswo ntsena hikokwalaho ka ku va hi khomelerile swi ndzi tsundzuxa hi nchumu wun'wana swi talaka ku vula eka swinenetani swa mina swimbirhi a va ha ri vantsongo sweswi va le ka xiyimo xa kahle sweswi xa vunhwana kambe loko va ha ri lavantsongo un'wana wa vona i Rebeka hi yena lonkulu kutani Sara hi lo ntsongonyana kutani Beki u na masiya wasi kutani Sara u na mabraweni kambe havumbirhi i vanhwana va papa un'we ma swi tiva kutani swi nga leswi va rindzela ku vona loko ndzi vuya ekaya kutani mikarhi hinkwayo va rhandza ku ndzi vona nakona Beki u na maendleleyo ya u khomenyana nhwana wa nhlonge yo vonikela kutani Sara hi lontsongo wo komanyana na ku lori lontsongo swinene kutani swi nga leswi a va ndzi rindzerile loko ndzi vuya ekaya vusiku byin'wana a ndzi ri ekulu etihlengeletanwini nakona a va swi tiva leswaku ndzi ta vuya swi nga leswi ntsena va rindzerile nyana switsongo kutani loko ndzi vuya ekaya va lava ku ndzi vona kunene munhu wa sava a nga ha va a va haxile hi sava emahlweni ya vona kutani va kumeka va khuzehela kutani eku heteleleni va ya eku etleleni ekamareni ra vona nakona ndzi kumeke ndzi fika ndzi hlwerile swi nga leswi ndzi nghena ndzi karhele swa mampela ndzi ya eku etleleni kutani endzhaku ka tihlengeletano na ku ya emahlweni ndzi kumeka ndzi karhele ngopfu
Nzinga etlela andza kama viki matsongo ya hlengeletana nakona ndzi etlela kwala mukati awara timbiri kumbe tinharu ndzi pfuka ndzi ya nghena ekamareni ro tshama eka rona ndzi ti tshamela ntsena exitulwini a ndzi tshamele kwalaya exitulwini ka ha ri mixa swinene kutani endzhakunyana beki a hundzuluka ekamareni ra yena ro etlela kona kutani a swi vona leswaku ri sile kutani a languta ehandle hi le holweni hi loko a ndzi vona ndzi tshamile laha ya exitulwini a ku bulumuka emibedweni a ta ntsena hi ku tika hi laha a nga kota ha kona yena ha lontsongo wa nhlonge yo vonikela wa milenge yo leha yo xi fikelela kunene sweswo swi tshamisile Sara kutani a ndzi swi tivi loko vana va n'wina va swi endla sweswo kumbe va nga swi endli kambe mina loko u khome xin'wana swa lonkulu kutani loyi wa vumbirhi a teka voko ra mina a ri yisa ehansi nakona Sara a ambarile tibijama ta Rebeka a ti lehile emilengeni ma swi tiva nakona a yi ri yikulu eka yena kutani yena a pfuka emibedweni a ta na milenge ya yena leyi a yi ri eku haheni kutani hi ku ta hlambela a lava ku tlakuriwa na Rebeka swi nga leswi Rebeka a n'wi ba a n'wi bela mina hi loko a tlulela ehenhla leswaku ndzi n'wi korhamela a ri karhi a hoxetela mavoko ya yena eka mina ntsena hi maendlelo ya a ri eka tsolo ra mina ra xinene kutani milenge ya yena yo leha yi kandziya ehansi a va a balansile kahle swi hi maendlele yo ndzi tsundzuxa swin'wana swa mihlangano leyikulu yo sungula ma swi tiva leyi taka ma swi tiva a va ri kwalahawani nkarhi wo leha maendlelo ya milenge yo leha na ku ya emahlweni ku balasaka kahle swinene kutani lahawani ku ta Sara lontsongo kereke leyitsongo ma swi tiva leyi yi nga ta ka yi nga humi nkarhi wo leha kutani a va na maendlelo yo vona leswaku beki i n'wi bile i n'wi bile lahaya swi nga leswi Rebeka a ndzi vukara hi mavoko ya yena a halahala a ku Sara sesi wa mina ndzi lava leswaku u tiva nchumu wun'we a ku hi mina ndzi nga rhanga ku fika hi loko a ku ndzi teke hinkwaswo swa papa nakona ku hava lexi xi nga ku salela va ringeta ku hi byela sweswo ma swi tiva ka ri hinkwavo a ku hi mina wo rhanga ku fika lahawani nakona ndzi na hinkwaswo swa papa nakona ku hava lexi xi nga ku salela Sara lontsongo wa xisiwana u ta gwavela nhloko ya yena ehansi a sungula ku debyisa xinon'wana xa yena a sungula ku famba na mihloti eka mahlweyo ya Brawen lamakulu na beki a khegetele nhloko ya yena ekahleni ra mina hi maendlelo yo ndzi haka ndzi tekile ritiho ra mina ndzi ri yisa tanihi sweswo eka Sara kutani ndzi susa nenge lowun'wana hi loyi a taka a tlulela eka nenge lowun'wana kutani hikokwalaho ka yini a nga swi koti ku tibalansa hi yexe swinengani swa yena a swi nga swi koti ku fikelela ehansi kambe a ri enengeni hi ndlela yin'wana wa vona swi nga leswi a ri karhi a deya tanihi sweswo kunene ku n'wi sivela leswaku a nga wi ntsena ndzi lo teka mavoko ha vumbirhi ka wona ndzi ma veka kun'we kutani ndzi ma veka ya n'wi rhendzela tanihi sweswo ku n'wi khoma nakona a ndzi n'wi khomile a va ekusuhi na mina kutani a tiseketela hi xihlokwani xa yena lexintsongo eka mina swintsongo u pfukile a languta beki kutani a ku sweswi Rebeka sesi wa mina a ku ndzi lavaka ku byela swin'wana na wena a ku swi nga ha va swi ri tano leswaku u na hinkwaswo swa papa kambe ndzi lava leswaku u swi tiva leswaku papa u na hinkwaswo swa mina swi nga leswi hi swona sweswo swi nga leswi hi swi hi ndlela leyi hi swi lavisaka xiswona a hi lavi hi n'wi lava leswaku a va na swa hina hinkwenu swi nga leswi kutani eka hinkwaswo ku swi endla ntsena hi fanele ku huma lahaya hi ripfumelo ni ku n'wi pfumela hi swona sweswo ni ku tshemba ntsena hi nga ka hi nga swi hlamuseli ku hava ndlela yo swi hlamusela wo swi pfumela ntsena kutani hi swi tekisa xisweswo jaha leri ra xifumi a nga swi koti ku tinyikela eka Kreste yena hi yexe kutani hi swi nga leswi u fambele ekule kutani ha n'wi kuma endzhaku leswaku u humelerile swinene ku fikela laha switlati swa yena swi nga tala ku fikela laha a nge moya ti wiseli o a humelerile eka hinkwaswo a ri na swo tala a nga pfumali nchumu kambe swin'wana swi tekile ndhawu hi nkarhi lowu wu landzelaka a n'wi vona a tlakusa mahlo ya yena a ri etiheleni lawa ya nga vona mukomberi a ri ekule exifuveni xa Abrahamu sweswo swi hikokwalaho ka ku va a nga tsakeli ku tshika hinkwaswo ku landza hosi Yesu kutani loko leswi swi ta va swi tekile ndhawu nakona jaha ra xifumi a nga swi lavi ku tshika leswi a ri na swona ku landza Yesu swi nga ha va swi vile eka Petro na vurhonga ndzi pfumela leswaku a ku ri yena a nga vula swin'wana kumbe ku vutisa xivutiso a xi vutisa kutani a ku Sweswi hi tshikile hinkwaswo leswaku hi ku landza, hi tshikile hinkwaswo languta leswi hi nga swi endla. Hi siyile makaya ya hina, hi siyile mindyangu ya hina, hi siyile misava ya hina, hi siyile hinkwaswo leswi a hi ri na swona leswaku hi ku landza. Swi sungurile hi ku va virhonga eka yena nkarhi wun'wana, a hi siwile ekulo hi ntirho a hlalela Kreste na ku ya emahlweni leswaku a nga ha vangana virhonga eka yena bya leswaku u siyile muti wa yena, u siyile ndyangu wa yena, u siyile tatani wa yena, manana wa yena, u siyile hinkwaswo leswi a ri na swona ku landza Yesu. Kambe sweswo hi leswi Xikwembu xi swi lavaka hakunene. Tshika hinkwaswo i xi landza, sweswo i xilaveko xa Xikwembu. Hi fanele ku swi endla na hina. Mikarhi yin'wana hi fanele ku tshika ku anakanya loko ku nga ka hina. Loko ku anakanya ka hina ka swin'wana ku hambana na rito ra Xikwembu, hi fanele ku tshika ku ehleketa loko ku nga ka hina, kutani hi n'wi landza. Nakona ndlela yin'we ntsena leyi hi nga n'wi landzaka i ku landzela rito ra yena hi ri yingisa. Kutani xikombelo xa Xikwembu na swilaveko swa Xikwembu i ku va hi tshika hinkwaswo hi n'wi landza. Kambe hi ku endla sweswo hi kuma leswaku mikarhi yin'wana hi fanele ku tshika vanghana va hina. Mikarhi yo tala i nchumu wo tika ku wu endla. Sweswi vanhu vo tala loko va ta va ha va tile eka Kreste ro sungula nakona ha va tatiwa hi moya, kumbexani tanihi vavasati va ri na muxaka wun'wana wa ntlangu va yaka eka wona vusiku byin'wana na byin'wana byo karhi laha va bejaka muchayeni eka makhelwani, va tolovelana na va muganga hinkwavo na ku ya emahlweni na ku nghenelela eka titlaba tin'wani ta muganga, kutani va famba va ya beja muchayeni. Kutani vavasati lava ma swi tiva u ta vula swin'wana ha swona a va nge swi twisisi, kambe hambiswiritano u fanele ku tshika nchumu wolowo hikuva a swi kahle ku gembula mi tlanga makarati. Nakona u fanele ku swi tshika sweswo loko u landza Kreste. Mikarhi yin'wana vavasati etikerekeni ta hina lava va toloveleke ku ambala swiambalo swa vugangu tanihi swokoma na tidangara leti, nakona bibele yi tiri i manyala eka Xikwembu eka wasati ku ambala sweswo. Yena a swi na mhaka ni leswaku u ehleketa yini, u ta fanela ku swi tshika sweswo. Mikarhi yin'wana hi kuma vavasati loko va ta hi ndlela va kumeka va ponisiwa a va toloverile ku byewula misisi ya vona, nakona va lava ku duma ku kotisa vunyingi bya misava. Kambe va kuma leswaku i nchumu wo tika hikuva va ta mi vitana va fexheni ya khale. Hambiloko mi ya va na maambalelo yo kotisa mukreste, mi va na maendlelo yo kotisa mukreste, mi hanya ku kotisa mukreste, va ta mi vitana leswaku mi va fexheni ya khale. Kambe mi ta fanele ku tshika hinkwaswo mi n'wi landza. Yesu u te ri kumbe matsalwa ya ri loyi a rhandzaka misava kumbe swilo swa misava rirhandzu ra Xikwembu a ri kona eka yena. Hi swona swi teka ku tshika hinkwaswo lahaya loko u navela ku tshika hinkwaswo kutani i n'wi landza. Kutani loko mi tshama eka mina na rito ra mina ri tshama eka n'wina mi nga ha kombela leswi mi swi lavaka kutani mi ta endleriwela swona. Kambe a mi nge swi koti hi ku tiva leswaku swilo leswi swi hoxekile, ma swi tiva leswaku swi hoxekile. Bibele yi lwisana na swona, ku tlanga maphepha, ku dzaha tisigarete, ku nwa, ku ambala swiambalo swa vugangu, kutani swi nga leswi mi koxa leswaku mi mukreste loko moya lowu wu nga endzeni ka n'wina wu nga swi soli sweswo. Kutani ku na swin'wana swi nga hoxeka hi moya lowu wu nga endzeni ka n'wina hikuva Xikwembu lexi xi nga tsala rito i rito, nakona rito ri le endzeni ka n'wina nakona ra mi avanyisa. Kutani swi fanele ku va tano, kutani loko ri nga swi endli mi va mi xisiwile. Swi nga endlekisa ku yini leswaku moya lowu kotima wu tsala swin'wana? Kutani mi hundzuluka mi wu fularhela mi tlhela mi endla swin'wana swo hambana na wona, mi tlhela mi ku moya lowu kotima hi wona wu mi fambisaka. Mi nga ka mi nga swi endli swi nga leswi ku dzaha tisigarete, ku nwa tototo, ku tlanga maphepha, mi kerha misisi, mi ambala swokoma, hinkwaswo swilo leswin'wana swi hoxekile, midyoho lebyi nga hoxeka. Nakona mi nga ka mi nga fiki helo ku kondza mi byi tshika. Byi kasela eka mapfhumba ya hina ya Pentecostal nyumani ka mi fanele ku khomiwa hi tingana. A swi hlamarisi loko hi ri hava mpfuxelelo wa misava hinkwayo, a swi hlamarisi loko hi ri hava mpfuxelelo wa ximoya. Swin'wana swi humelerile hi swona, hi tshikile swo goga na swilo leswi swi tekaka ndhawu leswi a swi nga fanelanga ku teka ndhawu. Swi nga leswi mi boheka ku tshika hinkwaswo mi landza Kreste. Mi fanele ku tshika vun'wina mianakanyo leyi yi nga ya n'wina. Mi boheka ku hlangana na rito ra yena, nakona swi nga ka swi nga humeleli leswaku moya lowo kwetsima wu tsan'wa rito rin'wana leri wu nga tshama wu ri vula. Nakona bibele yi tsariwe hi moya lowo kwetsima. Bibele yi vule tano. Nakona marito ya bibele i Xikwembu. Ekusunguleni a ku ri na rito, nakona rito a ri ri na Xikwembu, nakona rito a xi ri Xikwembu, nakona rito ri endliwe nyama kutani ri tshama exikarhini ka hina. Sweswi rito ri ti endle moya wu tshama endzeni ka hina, hikuva ndzi ta va na n'wina hambi ku tshama endzeni ka n'wina ku ya fika emakun'wini ya misava eku heleni ka yona. Sweswi Xikwembu xexiya xi nga tsala bibele xi le ndzeni ka n'wina. A ma ha ri n'wexe, mi file eka swilo swa misava, mi file eka mianakanyo leyi yi nga ya n'wina na miehleketo. Miehleketo leyi a yi ri eka Kreste yi le ndzeni ka n'wina kwalahaya. Kutani mi tshika hinkwaswo mi n'wi landza, ku nga ri mianakanyo leyi yi nga ya n'wina leswi yena a swi vulaka. A hi ku rhandza ka mina eka wena hosi, kutani u ta sungula ku fola na rito ra Xikwembu. Hi nga tshama kwalahaya nkarhi wo leha, kambe ntsena ndzi lava ku tsutsumela kun'wana emahlweni. Kambe miri ndzi kuma yini kona ku tshika hinkwaswo? Ku tshika hinkwaswo, xana ndzi kuma yini xana? U nga ha langutela misava leswaku yi ku endlela xihlekiso. U nga ha langutela misava hikuva yi ku vitana hi mixaka hinkwayo ya mavito lawa ya nga xiximiki. Va ta ku vitana hinkwaswo leswi va nga ku vitanaka xiswona. U ta sandziwa ni ku aleriwa. Yesu hikokwalaho ka kuva yena a ri Emmanuel, Xikwembu xi tshama endzeni ka yena, swi n'wi endle leswaku a nga ha twisiseki eka kereke leyi nga ya yena n'winyi, ku fikela laha kereke leyi nga ya yena n'winyi yi n'wi tsemaka tanihiloko a ha nghena. Hi van'wani lava va nga n'wi hayeka exihambanweni, hi van'wani lava va nga n'wi sola. A rhandza vanhu, mbilu ya yena hinkwayo a yi ri evanhwini, kambe a fanele ku tshika hinkwaswo hi ku endlela ku landza Xikwembu. Swi nga leswi na hina hi fanele ku tshika hinkwaswo hi ku endlela ku landza Xikwembu. Sweswi ndzi nga kumeka njhani eka ku tlhelela xana? A hi swi languteni. Mikarhi yin'wana ndzi ehleketa leswaku hina vaministara hi swi khavisa ngopfu hi swiluva eka muhundzuki tana eka Kreste hinkwaswo swa rhandzeka, kambe ma swi vona a swi hi ndlela yeleyo. Lava va vulaka leswaku hinkwaswo swa vevuka eka bede ya swiluva, hikuva ku hava muKreste. Bibele yi tiri hinkwavo lava va hanyaka hi vukhongeri eka Kreste Yesu va ta xanisiwa. Swi nga leswi loko mi nga ri eku hluphekeni hi ku xaniseka hikwalaho ka Kreste, kutani ku na swin'wana swi nga hoxaka kun'wana. Loko Jabulosi a nga ri ekumisaleni hi le ndzhaku i mi kumile hi swona hinkwaswo sweswo, hikuva ntsena loko a misale hi le ndzhaku yaleyo yo va sayini ya ku kombisa leswaku a nge se mi khoma. Kambe loko a nga ri ekumisaleni hi le ndzhaku i sayini yo vula leswaku i mi kumile. Ina, swi nga leswi ntsena tsundzukani, ntsena loko a hi mi bulisela mo va na ku tlulatlula nyana kutsongo emahlweni ka yena hambi swi ri tano, nakona ntsena wo tshamela ku ya emahlweni. Kambe hinkwavo lava va hanyaka hi vukhongeri eka Kreste Yesu va ta xanisiwa. U te ri tsakani hi mitsaka mi tsakisisa, hikuva va xanisile vona vaprofeta lava va nga mi rhangela. Hi swona sweswo mi nge fambi na xikandza lexi xi nga languta ehansi mi ku kunene a ndzi fanele ndzi nga swi endlanga ndzi vhumba vona. Ntsena ndzi nga kala ndzi nga swi yimeli loko un'wana a vulavula hi mina, kutani a ku ndzi wa fexeni ya xikhale ndzi leswi sweswo kumbe swin'wana. Mi ta tsaka mi tsakisisa mi tsaka ha swona, hikuva mi ta byala ku soriwa ka vito ra yena, kutani hi ku hlayisa milawu ya yena swi mi endla leswaku mi swi endla sweswo. Kambe ndzi lava ku vula leswi nakambe hi hatlisa hi ku hatlisa tanihi laha hi nga ta kota ha kona. Xikwembu a xi nge swi koti hi ndlela yin'wana ku va exikweletini xa munhu un'wana na un'wana. Xikwembu xi nga ka xi nga nghenisiwi exikweletini hi munhu un'wana na un'wana. Loko u swi endlile sweswo ku endlela Xikwembu, tshika hinkwaswo. Xikwembu xi ta tlhela xi ku hakela hi swiyenge swa gidi. Hi swona Xikwembu xi ta swi hakela. Mi tshika swilo swa misava na misava na swilo swa misava, nakona Xikwembu xi ta mi tlherisela xi mi hakela hi mikarhi yo tala. I vangani lava va nga timbhoni ta sweswo kwalahawani vusiku lebyi, kunene hinkwerhu ha swi tiva leswaku Xikwembu xi ta tlhela xi hakela. Sweswi a hi tekeni swimunuhatswa leswintsongo ntsena lava va nga tshika hinkwaswo. A hi tekeni xo sungula tatana wa ripfumelo Abrahamu. Abrahamu u tshikile tiko leri ri nga ra yena nhundzu leyi a yi fuma na hinkwaswo a vitaniwa a huma eKhaldeya a dorobeni ra Uri kutani u tshikile tiko ra yena kaya ra yena vanhu va ka vona na hinkwaswo kutani a landza Xikwembu a fanele ku tshika hinkwaswo a tiveka etlhelo u tshikile tiko ra yena nhundzu ya yena eKhaldeya eUri a tshika nhundzu ya yena kutani Xikwembu xi n'wi nyika tiko hinkwaro ra xitshembiso Xikwembu xi n'wi hakerile hi ntswalo wo tala xi n'wi nyikile lahaya hi siku lero loko xi ta va xi hlanganile na yena xi te ri pfuka Abrahamu languta evuhumadyambu en'walungu evupeladyambu edzongeni ndzi ku nyika rona hinkwaro hinkwaro i ra wena yeleyo hi yona mhaka na vakreste vusiku lebyi Xikwembu u xi hi nyika swona kambe ha chava ku xi lavisisa loko u va mukreste u mudyi wa ndzhaka ya switshembiso hinkwaswo ebibeleni hi swona sweswo hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga swi tshembisa i swa n'wina ntsena swi ta ni hi passeji ya kahle leyikulu nakona hi moya wu ri wun'we hinkwerhu hi khuvuleriwela eka passeji leyi leyi nga kreste kunene loko mina loko un'wana a ndzi nyika swin'wana ndzi ta languta hinkwako ku lavisisa leswi ndzi swi kolotaka ndzi ehleketa leswaku sweswo hi leswi vakreste va fanelaka ku swi endla vusiku lebyi lavisisa leswi u nga na swona loko swin'wana ntsena swi tlakukanyana ku ya ehenhla leswi ndzi nga ta ka ndzi nga swi fikeleli ndzi ta lava xitepisi ndzi gonya hi swona kutani loko swin'wana swi tikomba swi nga fikeleleki ngopfu ebibeleni leswi Xikwembu xi nga swi tshembisa ndzi ta tshama ematsolweni ya mina kutani ndzi gonya hi xitepisi xa Yakobo ku fikela laha ndzi swi fikelelaka hikuva i swa mina Xikwembu xi ndzi nyike swona loko ku hanyisiwa hi swa ximoya swi tshembisiwile ebibeleni nakona ndzi vabya ndzi ta tshama kwalahaya ku fikela laha Xikwembu xi ndzi nyikaka swona hikuva i xitshembiso Xikwembu xi tshembisile leswaku loko ndzi nga tshika misava swi ta ndzi nyika moya lowo kwetsima ndzi ta tshama kwalahaya ku fikela laha xi ndzi nyikaka wona hikuva xi wu tshembisile loko Xikwembu xi tshembisile ku ndzi nyika ku navela ka mbilu ya mina nakona ku navela ka mbilu ya mina ku ri ka kahle ndzi ta tshama kwalahaya ku fikela laha Xikwembu xi swi nyikaka hikuva swi tshembiso nakona ndzi tshikile misava hinkwayo ndzi lava ku famba endzhaku ka xona nakona xi ta ni hakela ndza swi tiva sweswo leswaku i ntiyiso hi swona hakunene xana u endlile yini u tshikile misava ya yena tiko ra yena kutani Xikwembu xi n'wi nyika xifundza xa khale kumbe hinkwaswo tikonkulu hinkwaro ra Palestina u tshikile xiphemunyana lexitsongo xa misava kwalahaya kumbe ekere laha yindlu ya yena a yi tshame kona na yindlu ya yena ya khale ku ta amukela hinkwaswo lahaya leswi a swi ri ePalestina swi kahle kambe xo sungula leswi a faneleke ku xi endla i ku ti ava yena n'winyi u ti avile eka vanhu va yena hinkwavo varhandziwa va yena lava a tihlanganisa na vona va khale lava a toloverile ku rhendzeleka na vona jaha ra le kaya leri a va ri vanghana loyi a huma eBabiloni na yena na vabuti va yena hinkwavo va sesi na vanghana hinkwavo lava a va tiva lava a tihlanganisa na vona loko Xikwembu swi ta n'wi vitana xi teri ti avi wena hi wexe erixakeni hi ra ka n'wina fambela ekule eka hinkwaswo swa vona sweswo a swi tika kambe a ti avile yena hi yexe eka vanhu va ka vona hinkwavo hikokwalaho ka yini hikuva a va nga pfumelelani na yena mi nga swi anakanya loko va twanana kutani mukhalabya lahawani wa 75 wa malembe hi vukhale na nsati wa malembe ya 65 wa malembe hi vukhale a ku wa tiva leswaku i yini ndzi hlanganile na Xikwembu ehandle lahawani nakona swi ti byerile leswaku ndzi ta va na n'wana sweswi ha Sara hikokwalaho ka yini vona munghana wa yena wa dokodela a nga ha va a teri hi mukhalabya u lahlekeriwile hi miehleketo ya yena kambe khale a xavile swipereta na xikumbana na hinkwaswo ku tilulamisela swona hikuva a swi tiva leswaku u ta va na swona hi swona ku hava nchumu ha swona hikokwalaho ka yini Xikwembu xi swi tshembisile hi swona kutani loko ntlawa walowo wa vanhu wu lava ku n'wi hleka ni ku ehleketa leswaku u lahlekeriwile hi miehleketo ya yena va endlile mupfumeri un'wana na un'wana hi ndlela yeleyo hinkwato timbewu ta Abrahamu a ti ri na swofana hi swona sweswo nkarhi wun'wana na kereke ya wena yi ta ku hlongola titlaba ta wena tindhawu leti u kumekaka eka tona swinakulobye eka vamuganga va lava u va tolovelana na vona nkarhi wun'wana jaha ra murhandziwa wa wena kumbe nhwana wa murhandziwa wa wena u ta ku jikela kambe xikwembu xi ku lava u tshika hinkwaswo u xi landza tshika hinkwaswo leswi swi hambanaka na xona kutani u xi landza sweswi Abraham a tshika vanhu hinkwavo va yena xana u kumile yini hi ku n'wi tlherisela ku landzele yini handle ka sweswo u vile tatana wa matiko yo tala xikwembu xi n'wi endlile tatana wa matiko yo tala switsongo leswi a nga swi sukela kutani langutani leswi a nga va xiswona yesu u teri loyi a nga ta tshika mina u ta va na vatatana va manana na ku ya emahlweni langutani leswi Abrahamu a nga swi kuma hi ku tshika hinkwaswo a xi landza inakulukumba tatana wa matiko lamo tala kambe xo sungula a fanele ku ti ava yena hi yexe eka ku ka a nga pfumeli hinkwako hambi ku ri ku titimela ka yena ku kufumela makwerhu wa xirho xa kereke Lot a fanele ku tshika yena hi yexe eka sweswo hinkwaswo leswi swi nga na ku ka u nga pfumeli eka swona u fanele ku ti ava wena hi wexe hinkwaswo loko ku ri mikhuva loko u ri ekerekeni ni ku tshembela ka n'wina hinkwako eka swona i mikhuva nakona mi nga pfumeli rito nakona loko rito ri hambana na mikhuva ya hambana na rito mi ta fanele ku swi tshika sweswo mi ta fanele ku tshika hinkwaswo nakona xikwembu a xi kalaka xi ku katekisa Abrahamu ku fikela laha a xi yingisaka hakunene Abrahamu u lavile ku teka papa wa yena a famba na vona nakona mukhalabye a ri nhongana eka murhi wo tshungula nkarhi hinkwawo eku heteleleni u file kutani Lot a ku ri na mholovo na hinkwaswo kutani tanihiloko Abrahamu hi ku hetiseka a amukerile xikwembu a tlhelela a ti ava hi yexe na ku pfumelela Lot a rhalela ehansi laha ya ematikweni ya kahle hinkwako laha a lava ku ya kona ehansi eSodoma kutani xikwembu xi humelela eka Abrahamu kutani xi ku tlakusa mahlo ya wena ndzi ku nyika nchumu hinkwawo Abrahamu hi un'wana loyi a nga ti ava hi un'wana loyi a nga ava hinkwaswo ku landza kulandza xikwembu nakona hi yena tatani wa ripfumela hi un'wana loyi a hi pfumela leswaku hi loyi a tshembekeke xitshembiso xi endliwile eka Abrahamu na mbewu ya yena ku va hi fele eka Kreste hi mbewu ya Abrahamu va dyandzaka na yena ku ya hi xitshembiso Israyele ri tshikile Egipta va tshikile misava ya khale kwalahaya eEgipta ku ta amukela yini xana Palestina a va ta va huma eka ndhawu yaleyo yo chavisa leyi nga lahaya eEgipta ra vatirhisi nakona ku na vanhu vo tala namuntlha vanhwana lava va nga lahawani exitarateni va zahaka va nwaka tanihi hi laha hi swi voneke lahawani eka xiyanimoya siku rin'wana maphorisa lawa a ma fanele ku ta ma ta khoma ntlawa wa vanhwana lava nga lahawa exitarateni va na vuhari na moya walowo wa khale wa dimona wu na vona leswaku va endla wogli wogli yintshwa hi laha va nga wu vitanisaka xiswona na le handle lahaya exitarateni va kumeka va penga emiehleketweni ya vona wa vona hakunene loko nhwana a ri na awusi ya mikhuva leyinene ya yena yena kumbe jaha kumbe un'wana nchumu walowo wu endla hi lava a va va tirhisa lava a va endla leswaku va endla sweswo ma swi tshika sweswo nakona xikwembu xi ta mi nyika ncino o mina hakunene xi ta swi endla xi ta mi nyika wun'wana loko ntsena mi nga swi tshika sweswo kambe mi ta fanela ku tshika hinkwaswo swilo leswi leswaku mi wu kuma ntsena a wu nge swi koti ku ya emahlweni na havumbirhi bya yona swi kume le Palestina Abrahamu u swi endlile kumbe Israyele ri swi endlile swi kumerile Palestina tiko va siyile tiko ra khale leri ri nga lahaya nakona xi kuma Palestina tiko leri ri khulukaka ntswamba na vilombe ina nkulukumba xana a va fambela yini va siyile dyambu ro hisa ehansi ka lava a va va tirhisa eEgipta xana va kumile yini ku va va sukela ku kufumela ka masana lawa a ya ri kwalahaya a va fanele ku famba eka layiti ya langavi ra ndzilo va siya dyambu ro hisa leri ri nga lahaya ku famba eka layiti ya langavi ra ndzilo ra xikwembu a ku ri ku cincana kanjhani ndzi ta tsakela ku teka ku cincana kwaloko n'winake langavi ra ndzilo va famba eka ku vonakala ka ntumbuluko laha a va fambisiwa hi lava a va va tirhisa ku huma lahaya va famba eka layiti ya xikwembu ehansi ka matimba ya moya lowo kwetsima langavi ra ndzilo leri a ri va rhangela ku ya etikweni ra xitshembiso swa fana na namuntlha huma eka ku vonakala loku ka misava leyi swilo leswi swi nga swa misava u famba eka layiti ya xikwembu ri mi rhangela ku ya etikweni ra xitshembiso nakambe va siyile mapoto ya khale ya garlic ya Egipta mapoto ya nyama ya le Egipta Sana va kumile yini loko va tshikile mapoto ya khale ya vona ya nyama a va fanele ku dya swakudya swa tintsumi mana ya xikela ehansi ya huma etikweni ku ta teka ndhawu ya garlic sweswi loko i nga si tshama u dya nchumu handle ka garlic mi nge endzi mi byela swin'wana xikwembu xi na tilo leri ri nga taleriwa hi swakudya swa tintsumi kuta mi phamela hi swona sweswo swakudya swa tintsumi sweswo hi swona va nga swi kuma ematshan'wini ya sweswo ematshan'wini ya garlic ya khale ya Egipta va siyile mamati ya ridaka ya Egipta va huma njhani kwalahaya ku ya nwa eka ribye leri ri nga biwa emananga ra mati yo tenga ya ribye ra kristala ra xikwembu va siyile mamati ya ridaka ya Egipta denomination ya khale leyi nga ganama na mamati ya ridaka yaleyo hi yona ndlela leyi faneleka ku swi endla nkarhi wun'wana namuntlha hi sukela mikhuva yeleyo ya khale na denomination leyi nge masiku ya masingita ya hundzile vanhu va kona va penga va va ntsena ntlawa va va vumbulukile lavo kwetsima tshika nchumu walowo wa etlhelo u ta laha wani u tano exihlobyeni leswi swi nga tatiwa hi leyi yi nga humesiwa kusuka eka misiha ya Emmanuel laha vadyohi va nyupelaka endzeni ka ndhambi yi tshuxa swinaka swa vona hinkwaswo swa milandzu ina nkulukumba sukelani mati ya lawa ya khale ya ridaka lawa ya nga hlanganana na ku kanakana na ku tikeriwa na ku phikizana na ku belana mpongo na hinkwaswo mi tlhela mi rhelela hi mikarhi ya navusiku mi ya va na xilalelo xa sop mi tlhela mi virisana huku mi yi xavisa hi ntlhanu wa macheleni hi puleti leswaku mi ta hakela muchumayeri loko mi ri lahawani ehansi ka milawu ya xikwembu na milawu ya xikwembu yo kwetsima na ku famba na xikwembu u ta hakela vukhume bya wena nakona muchumayeri u ta famba kahle loko ntsena u nga ta ka ndlela ya xikwembu yo swi endla hi swona mati ya khale ya ridaka mi ya nwa kusuka eribyeni va yisile ehansi eka ku tindundzuzela ka vona loko va nga ku siya ka vingoma bya Egipta va ku hi vanhu vo tlhariha ngopfu emisaveni namuntlha va siyile vangoma vo tindundzuzela leswaku va va na n'anga leyikulu amen ndzi ta tsakela ku vona un'wana wa n'anga namuntlha a ya emahlweni ku kotisa hi laha n'anga leyikulu yi swi endleke vanhu va vona a va ri emananga ku ringana 40 wa malembe nakona va humile va nga ri na ku chava na un'we exikarhini xa vona a ku ri hava munhu loyi a chavisaka exikarhini ka vona 40 wa malembe a ku ri na vo tlula 2,000,000 ya vanhu lava va nga huma hi nkarhi wolowo i vana vangani lava va tswariwaka vusiku byin'wana na byin'wana i vangani lava va vabyaka nakona va endlile ndzi tsakela ku ya eka dokodela muxa ni ya languta eka xibekani xa yena xa zovo ni vona leswaku i swiletelo swihi leswi a va nyikaka swona a mi swi lavi ku swi vona sweswo xana ndza swi anakanya leswaku ku na vadokodela vo tala va nga navelaka ku xi languta endzeni ka xona ku vona swiletelo ku na ne ndzi nga ha mi byela ndzi swi hlayile mi ndzi lava ni mi byela leswaku i yini hi mina hosi leyi horiseka vuvabyi hinkwabyo hi swona hinkwaswo leswi a ri na swona sweswo hi leswi a swi lava hikuva va siyile vangoma lovo tindundzuzela leswaku va va na n'anga leyikulu ina nkulukumba va siyile ehansi lahaya vanhu lava va nge teri masiku ya masingita ya hundzile ku hava swo fana na sweswo tanihi masingita ka ha ri hava va swi siyile sweswo ku ta endla yini xana va endlile yini kwalaho ku va evukoneni bya laha masingita ya nga ta humelela kona siku na siku amen vanhu namuntlha lava va vulaka leswaku ku hava sweswo swo kotisa masingita ku na swin'wana swi nga hoxaka hi miehleketo ya vona hi swona sweswo munhu u ndzi byerile nkarhi wun'wana a ku a ndzi nge vi na mhaka ni leswi u nga swi endla a ndzi na mhaka a ndzi nge swi koti u na swingani leswi hi swi khorisaka a ku ntsena ndzoka ndzi nga swi pfumeli ndzi ku hakunani a swi tano u nga ka u nga swi voni wo va bofu ngopfu ku swi vona hi swona sweswo ndzi ku a hi swa lava va nga pfumeriki i swa lava va pfumelaka vapfumeri va swi vona hi swona sweswo na ku lori u teri eka mina nkarhi wun'wana u hlanganele na mina exitarateni a ku i hoxile eka dyondzo ya wena ndzi ku i bibele a ku u hoxile a ku kutani ndzi lwisana na wena a ku kutani ndzi bindzi va bofu Paul i be munhu un'wana a va bofu nkarhi wun'wana a ku ndzi bini va bofu ndzi ku ndzi nga ka ndzi nga swi endli khale u ri bofu ina ndzi nga swi endlisa ku yini loko tatani wa wena a nga jablos khale a swi endlile hi swona sweswo khale u ri bofu munhu a vula nchumu wa kotisa walowo i bofu ngopfu a nga swi koti ku hambanyisa nhlikani na munyama a nga swi koti ku vonisisa leswimbirhi vitomi kumbe rifu sweswo ivi bofu hakunene ina nkulukumba ina nyanga leyikulu a yi ri na vona nakona va vonile masingito ya humelela hakunene vadyondzisiwa xana va tshikile yini a va ri na tinete tinete ta tihlampfi va tshikile tinete ta vona ta tihlampfi leswaku va famba na yena ni ku vona masingita ya yena na mahlori na matimba ya yena ya ku va a ri mesiya munhu un'wana na un'wana loyi a nga taka a nga tshiki siku ra yena ro ntshovela ku landza sweswo a ku ri na swin'wana swo hoxeka va siyile tinete ta vona ti tele hi tihlampfi va sungurile ku koka kutani hi vavile ni ku khoma lokukulu swinene loko va nga si tshamaka va va na kona nakona va tshikile hinkwaswo swa vona ku n'wi landza hikuva a va pfumela etimbilwini ta vona leswaku a ri mesiya nakona va lavile ku n'wi landza ku vona loko masingita ya ta n'wi landza tanihi mesiya nakona va yile va ya ma vona ndzi ta tshika hinkwaswo emisaveni a ndzi na mhaka ni leswaku i yini ku vona Yesu Kreste loko a ti vonakarisa hi yexe ngopfungopfu loko a ti vonakarisa evuton'wini bya mina laha ndzi swi tivaka leswaku ndzi hundzile eka rifu ku ya evuton'wini nakona ndza swi tiva leswaku hi yena mesiya ndza swi tiva hi ku n'wi teka eritweni ra yena leswaku u ndzi ponisile eka vutomi bya ridyowo nakona ndza swi tiva leswaku moya lowu kwetsima wu tshama endzeni ka mina ndza ya vona masingita ya yena hinkwako ndza ma kombetela ndza swi tiva leswaku hi yena ya luya wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ku tshika hinkwaswo ndzi navela ku tshika hinkwaswo ndzi nghena eka nhlangano wa kahle kereke ya kahle yin'wana yo antswa etikweni kambe va teribile u ta lahlekeriwa hi miehleketo ya wena kutani u va muvumbuluki wo kwetsima kona laha ya handzi ku u nga ha teka hambi ku ri ku teka khadi ra mina ra xinakulobye sweswi hikuva ndzi ta landzela moya lowo kwetsima hi swona sweswo i ntiyiso nakona mi ta fanele ku tshika hinkwaswo hi swona sweswo ku n'wi landza kambe loyi a nga ta tshika hinkwaswo kutani a n'wi landza xikwembu xi hakela minkateko hi ntalo ya rifuwo ku hava leswi swi nga pimanisiwaka na yona hi swona sweswi vadyondzisiwa va tshikile tinete ta vona na tinete ta tihlampfi leti a ti tele hi tihlampfi ntirho wa vona va tshikile mintirho ya vona va landza hosi yesu ku vona matimba ya yena va vona singita vavanuna lava a va ri vavanuna lava va nga leteriwa a va tiva leswi mesiya a fanele ku swi endla a va hlayile endzhaku ebibeleni va swi twisisile ntsena leswi mesiya a ya eku swi endleni a va swi tiva leswaku a ku ri nkarhi wa swona leswaku swi humelela kutani loko va ta va va vonile wanuna loyi a vonakela eka xivono loyi a ringanela xifaniso kutani a va ti lulamiserile ku tshika hinkwaswo ku ta yingisela leswi a nga ta swi vula hikuva loko a ri yena mesiya kutani a ku ri vitomi eka vona hikuva va rhambiwile ku ta n'wi landza swi nga leswi va tshikile hinkwaswo swi nga leswi swi tano na namuntlha loko leswi swi ri ntiyiso loko hungu leri ra nkhuvulo wa moya lowo kwetsima eka masiku lawa yo hetelela laha a nga teri u ta chela havumbirhi mpfula leyi nga hundza na leyi ya hataka ehenhleni ka hina loko swilo leswi swi ri ntiyiso ra ha fanele hi ku tshika hinkwaswo ri landzeleriwa yesu u teri masingita lawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka loyi a pfumelaka eka mina hambiloko a file u ta hanya kutani loyi a hanyaka a pfumela eka mina a nga ka a nga fi loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena i ntiyiso fambani emisaveni hinkwayo eka swivumbiwa hinkwaswo masingita lawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka hi vito ra mina va ta hlongola madimona va vulavula hi tindzimi letintshwa va khoma na tinyoka vana na swilo leswi swi dlayaka swi nga ka swi nga va vavisi loko va nga tlhandlaka mavoko eka lava va vabyaka va ta hola sweswo hi leswi a nga swi vula tanihi laha tatana a ndzi rhumeke swi nga leswi na mina a ndza mi rhuma tatana loyi a nga rhuma n'wana u fambile na n'wana nakona a ri eka n'wana yesu loyi a nga rhumela munhu u fambile na yena nakona u le ndzeni ka yena ku kombisa na ku tirha mintirho yin'we vonani ndzi na n'wina mikarhi hinkwayo hambi ku ya fika emakun'wini ya misava kutani mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina makwerhu loko sweswo singa anti ku tlame khuva ya khale na swilo swa misava ni ku nghena eka yin'wana laha ya leyi swi alaka hinkwaswo sweswo hikokwalaho ka yini ndzi ehleketa leswaku hi vanhu lava va tsakeke ngopfu emisaveni loko hi vona xikwembu leswi xi hanyaka xi fambaka ku rhendzeleka hi hina tanihileswi hi ri karhi hi swi tiva leswaku hi tshikile hinkwaswo leswaku hi n'wi landza amen sweswo swi ndzi endla ndzi titwa ndzi kateka ku tshika hinkwaswo hi landza hosi yesu swa ha fana na muti hi fanele ku tshika hinkwaswo ntsena tanihi laha va swi endleke endzhaku lahaya mi fanele ku swi endla na n'wina sweswi mi vulavula hi un'wana loyi a nga tshika swin'wana a hi languteni leswi eka yesu yesu u tshikile hikokwalaho ka hina yesu u tshike hinkwaswo a ri na kaya etilweni nakona a sukela kaya ra yena ra le tilweni kutani a ta emisaveni nakona hambi swi ri tano a ri hava ndhawu yo veka nhloko ya yena kona hi swona sweswo u tiyisile ehansi ku fikela laha yena a nga ri swisiwana ngopfu ku fikela laha a nga pfumala na mubedzo wo etlela kona u te ri tihlati ti na mabaku na swinyanyana swi na moya swa moya swi na swisaka kambe n'wana wa munhu a nga ri na yona hambi ku ri ku va na yona ndhawu yo veka nhloko ya yena kona wa vona kambe u kume yini eka sweswo i kuriseriwele ehenhla swinene ku fikela laha a fanelaka ku languta ehansi ku vona misava u tile emisaveni a fika a teka vito ra le hansihansi leri ri nga ha tekiwaka emisaveni a ri na vito ra le hansihansi a teka vito ra le hansihansi a vitaniwa Beelzebub Beelzebub loko va n'wi vona a vona mimoya hi ximoya laha ya ha tanihi sweswo va teri hi yena mungoma hi yena Beelzebub Jabulosi ku hlahluva i swa Jabulosi nakona va n'wi vitanile Jabulosi wa le hansi eka hinkwaswo a ri na vito ra le hansihansi u yile edorobeni ra le hansihansi nakona munhu lontsongo ngopfu edorobeni u langutile ehansi ehenhleni ka yena Zakheya hi swona sweswo eYeriko ku ya ehansi hakunene u swi endlile u vile na vito ra le hansihansi eka lawa a ya ri emisaveni u tile emisaveni a ri loyi a nga hungukiwa va n'wi vule tano hikuva hakunene a va pfumela leswaku n'wana u tswariwe ehandle ka vukati lebyi byi katekisiweke a ri na sweswo ku va masungulo ya swona ku sungula hi swona kutani va n'wi thya vito ra Beelzebub ra le hansihansi leri ri nga kumekaka u tshikile ndhawu ya yena ya le matilweni kutani a tela ku ta teka rona lero kambe xikwembu xi n'wi nyike vito leri ri nga ehenhla ka mavito hinkwawo lawa ya nga thyiwa etilweni vito rin'wana na rin'wana leri ri nga thyiwa emisaveni ku fikela laha ndyangu hinkwawo etilweni na le misaveni wu thyiwaka hosi yesu halleluya hi swona u tshikile u ririsiwile hakunene u swi endlile hi swona u tile emisaveni mutumbuluxi wa matilo na misava nakona a ri hava nchumu leswi a nga swi dyaka satani i n'wi ringile a titsona a titsonela hina kambe u amukerile swakudya leswi van'wana va nga tiveki nchumu ha swona siku rin'wana u vule tano leswaku ndzi na swakudya a ku hikokwalaho ka yini mi nga ti mi ta dya a ku ndzi na swakudya leswi mi nga swi tiveki hi swona a ri na swakudya leswi va nga tiveki nchumu ha swona lahawani emisaveni a ri hava swo timbela kona va teri ku hava ndhawu ku hava yindlu ku hava lexi a xi ri xa yena kambe mativa leswaku i yini u vile vuchavelo bya un'wana na un'wana wa hina xikwembu xi n'wi endlerile hi vuchavelo eka rixaka hinkwaro ra ximunhu a ri hava vuchavelo lebyi byi nga bya yena n'winyi kambe hi yena vuchavelo bya hina a va vulavula ngopfu hi vuchavelo lebyi byi nga hahluka o mina hi na byona byin'wana hi swona vuchavelo lebyi byi nga hahluka byi nghena endzeni ka goji rin'wana emisaveni nakona va ndzi byerile leswaku tibomo leti ti ta ba ti tlhela ti buluka ti endla goji ehansi emisaveni ku ringana 150 wa tifiti hi ku enta ku ringana 150 na swin'wana swa timayili hi xikwere hikokwalaho ka yini swi ta tshovelela rhambu rin'wana na rin'wana eka n'wina loko mi ri hafu ya mayili hi ku enta endzeni ka misava hakunene yi ta va tano hinkwako kambe hi na vuchavelo kreste yena vuchavelo bya hina amen tanihi laha ndzi vuleke evusiku byin'wana a va ri tano russia a ri ri eku tinutubyeleni eka ku bulusa ka vona lokukulu xiyimo hi vekile munhu empfhukeni ro sungula ndza hambana na sweswo hi vile na un'wana exibakabakeni ku ringana 2,000 wa malembe amen hi swona enako lukumba mukhongeleri enako lukumba loyi a yaka etilweni athela abuya hiku kotisa ku avana ka second ntsena hakunene hina munhu loyi anga exibaka bakeni bona avana nchumu ena kulukumba hiso hiso na hinkwaso hikuma leswaku u fanele ava vuchavelo bya hina hinkwenu u sikerile vun'wana bya yena exikarhi ka yena na tatana leswaku a va midyohi wa hina xana a mi swi tiva sweswo xana a nga tivi midyoho u vile midyoho bya hina xidyoho xa hina xi vekiwile ehenhleni ka yena a sukela vun'wana leswaku a va vudyoho sweswi a nga ha swi kota ku endla vadyohi vana amen sweswo i xiphemu xa kahle xo teka vadyohi xi va endla vana loko a ta tshika vun'wana bya yena leswaku a va vudyoho sweswi u teka vadyohi a va endla vana ha vona amen enkateko wa njhani ina nkulukumba xikwembu xi nga ka xi nga tixavisi ha nchumu e-e nkulukumba mi nga ka mi nga swi endli leswi hikuva xikwembu xa swi vona n'wana wa xona u vile ku nyikelaka vidyoho leswaku a nga ha xava sweswi xi teka vadyohi xi va endla vana va xikwembu ha vona i nchumu wo sasaka njhani lowu wu nga kona ina sweswi ina nkulukumba u nyiketile ntamu wa yena a va loyi a tsaneke leswaku a nga ha va ntamu wa hina hi yena ku ringanela ka ntamu wa hina hinkwawo a hi lavi ntamu wun'wana handle ka ntamu wa hosi yesu hi yena ntamu wa mina kusuka eka siku rin'wana ku ya eka rin'wana handle ka yena ndzi nga wa ku vule muphati swi saseke njhani leswi i swi tshikaka leswi u swi kumaka ni leswi u nga tshama u swi tshika mina ku tshika misava ku tshika miehleketo leyi yi nga ya wena ku tshika ku kanakana ka wena ku tshika ku pandzisiwa nhloko swi tshike kutani n'wi amukeli i n'wi pfumela mi ku sweswi swi tano xana masiku ya masingita ya hundzile xana tshika muxaka wolowo wa miehleketo mi swi pfumela un'wana a ku xana yesu hakunene i muhanyisi kumbe lowu wu nga ha va wu ri ntlawa lowu tirhaka hi ku lahlekeriwa hi miehleketo eka vanhu lava ntsena tshika miehleketo yeleyo nkarhi wun'wana sweswi i swi tiva njhani leswaku swi ta va swona kumbe swi nga viki swona i xitshembiso sweswo hi leswi u swi tivisaka xiswona miri o ndzi pfumela leswaku moya lowu kwetsima a wu ri wa vanhu lava va nga hundza nkarhi wo leha lowu nga hundza ntsena eka vadyondzisiwa ntsena o swi nga leswi swi nga vitano kutani loko swi ri tano bibele ya hambana yona hi yoxe petro u teri hi siku ra pentekosta hundzukani kutani mi khuvuriwa un'wana na un'wana wa n'wina hi vito ra yesu kreste leswaku mi ta rivaleriwa swidyoho swa n'wina nakona mi ta amukela nyiko yi nga moya lowu kwetsima hikuva xitshembiso xi le ka n'wina na vana va n'wina na vona lava va nga ekule na swona hambi ku ri lavo tala lava hosi xikwembu xa hina xi nga ta va vitana swi nga leswi i xitshembiso xa xikwembu leswaku hi nga swi kota tanihiloko xikwembu xi vitanela eka moya lowu kwetsima mina mfanele yo ta ntsena tshika miehleketo ya wena ha rona kutani u teka masungulo ya rito ra xikwembu ra swona miri ku na nchumu wo kotisa walowo leswaku vanhu va nga ha vulavula hi tindzimi kumbe sweswo ntsena ko va vuphukuphuku byin'wana kumbe ku ba mpongo kun'wana va ku endlaka ntsena tshika miehleketo leyi yi nga ya wena yesu u vule leswaku masingita lawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka va ta vulavula hi tindzimi letintshwa bibele yi vule tano ina nkulukumba makwerhu xana masingita lawa ndzi nga ya vona eka tinhlengeletano ya nga va ya ri ya xikwembu xexo hakunene ya nga va tano kunene ndzi vonile vanhu lava a va hanya muxaka wun'wani wa vutomi nakona va fambile va ya khongelela vavabyi nakona va hanyile yesu u teri ku hava munhu loyi a nga endlaka mahlori hi vito ra mina a nga yaka emahlweni a vulavula swintsongo ha mina hi swona loko munhu a hoxile a teka nyiko ya xikwembu a endla swin'wana leswi nga hoxeka xikwembu xi ta tirhana na yena kambe i xikwembu ntsena ku fana hakunene swi tani hikuva hi yena mutikukumuxi swi fanele ku endla leswaku mi hatima kahle mi nga ka mi nga vi na ndlela yin'we ntsena mi nga va ka na dolara ya xiphasa yi fanele yi endliwa yi suka eka ya ntiyiso nakona un'wana na un'wana u ri a ndzi ngeyi ekerekeni a ndzi swi lavi ku ya ekerekeni ku na va tikukumixi vo tala hikokwalaho ka yini u ntsongo ku tlula leswi va nga xiswona u ringeta ku tumbeta hi vona loko u nga kota ku va endzhaku ka vona u lo ntsongo eka vona hi swona sweswo ndzi hlayile xi atikilani ephepheni hi siku rin'wana laha mukhelabya un'wana a ri havumbirhi ku va a nga twi mbeveve na ku va a ri bofu nakona a ya eka xikolo xa sonto hi sonto wun'wana hi na wun'wana. Kutani va n'wi vutisile hi maendlelo ya matsalelo eka mabofu va ku hikokwalaho ka yini u ya ekerekeni a wu swi twa leswi muchumayeri a swi vula hambi ti ri tinsimu a wu titwi u yela yini ekerekeni kutani a ku ntsena ndzi lava ku kombisa un'wana na un'wana leswaku ndzi wela kwihi ntsena a pfumelela Diabolos na un'wana na un'wana leswaku a swi tiva leswaku u wela kwihi ndzi ehleketa leswaku sweswo swi kahle enankulukumba hi swihi swin'wana leswi Yesu a nga swi endla. U nyikile yena ku tshika vutomi lebyi byi nga bya yena n'winyi. U nyikile vutomi bya yena ku ta ponisa n'wina na mina. Hikuva leswaku u nyikile vutomi bya yena a nga fanelanga a byi veka ehansi. U swi endlile hi ku swi rhandza. A nga fanelanga a swi endlile. Kambe u swi endlile hi ku swi rhandza. Hikuva a nga ha mi ponisi. Nakona sweswi hi yena a ri yexe loyi a nga mi ponisaka. Ku hava un'wana loyi a nga mi ponisaka. Ndza swi tiva leswaku ku na denomination leyi vulaka leswaku kereke ya vona ya ponisa mi ponisiwa hi kereke mi ponisiwa hi Yesu Kreste kumbe mi va mi lahlekile ina nkulukumba ku hava lexi mi nga xi endlaka ku hava na nchumu na wun'we mi nga wu endlaka ntsena hi ku hundzuka eka vudyoho bya n'wina Yesu Kreste hi yena muponisi ina nkulukumba u nyikile a nyika vitomi bya yena hinkwalaho ka n'wina sweswi ndzi ehleketa sweswo namuntlha loko ha ha pfala hi nga ha vula leswi leswaku swa hi tungula kutani leswaku hi nga ha nyika vitomi bya hina na hinkwaswo kutani hi tshika hinkwaswo leswi swi nga swa misava hinkwaswo leswi nga riki swa vukhongeri hikwalaho ku va hi nga pfumeli ka hina na hinkwaswo hi kumeka hi n'wi landza hi kotisa vadyondzisiwa lava va swi endleke xana a mi nge swi tsakeli ku swi endla xana n'wi landzeni mi n'wi landzela yini ku vona masingita ya yena lamakulu ya ku vuya ka yena sweswi tsundzukani bibele yi tshembisile leswaku emasikwini lawa yo hetelela ntsena eku pfaleni ka nkarhi ku ta va na layiti yin'wana ya xikreste yi nga ta humelela mpfula leyi nga hundza na mpfula ya xirimo yi ta ta kun'we miprofeta u te ri ku ta va na ku vonakala hi nkarhi wa namadyambu ku ta va na siku leri u nga ta ka u nga ri vitani nhlikani kumbe vusiku ri ta va ri ri siku ra muxaka muni xilero ra maendlelo ya mpfula hunguva siku ro kanganyisa ntsena dyambu ri ta va ri tlhavile hakunene hi ndlela ya le henhla ka minkungwa na mapapa dyambu ri ta va ri tlhavile nakona eka sweswo hinkwawo nkungwa wolowo hambiswiritano ri nyika ku vonakala leswaku u nga famba u vona ku jikajika sweswo hi leswi hi nga va na swona ku ringana malembe na malembe ku ringana magidi mambirhi wa malembe wa vona hi fambile hi ripfumelo nakona hi ehleketile hileswaku kunene sweswo hi swona hinkwaswo aha ha pfumela nakona hi joyine kereke ni ku nghenisa mavito ya hina ebukwini nakona sweswo hi swona ha pfumela ntsena a hi swi voni swilo leswi ku kotisa hi laha a swi endleke endzhaku hi mikarhi ya vona endzhaku halahaya va teri hinkwaswo sweswo swi fambile swi le ndzhaku nakona a swi ri hi ndlela yeleyo ku ringana mazana na mazana na mazana ya malembe ntsena ro va siku leri ri kanganyisaka kambe u teri hi nkarhi wa namadyambu ku vonakala ku ta va kona sweswi dyambu rona leriya ri xaka evuxeni ra ha ri rona dyambu reriya ri pelaka evupela dyambu Yesu yena yaluya a nga chela moya wa yena evuxeni ehenhleni ka vanhu lava ka ha ri yena Yesu loyi a nga emasikwini lawa yo hetelela a chelaka moya wa yena wu le henhleni ka vanhu va le vupela dyambu u swi tshembisile u endlile xitshembiso u teri tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Lot swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu hilaha xikwembu xexo xi ti vonakariseke hi xoxe eka miri wa ximunhu xi tshama lahaya xi dya na Abrahamu nhlana wa xona wu fularheri tende ni ku byela Sara leswi a swi endleke eka tende lero a byela Abrahamu leswi vito ra yena a ri ri ha kona ni hilaha vito ra Sara a ri ri ha kona ni hilaha xi nga ta va endzela ha kona nakona Sara a nga swi pfumelanga kutani u hlekile etingeni kutani ntsumi yi ku hikokwalaho ka yini Sara a hleka atendeni endzhaku ka wanuna Yesu u teri tanihi laha a swi ri ha kona hi siku lero swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu tanihi laha ndzi toloveleke ku vula leswaku ndzi teri eka vusiku lebyi byi nga hundza ndzi lava ku swi tshana kambe mikarhi hinkwayo ku na tinxaka tinharhu ta vanhu nkarhi hinkwawo tanihi Ham Shem na vanhu va Yafet majama nharhu ya Nowa ku rhelela ehansi kuna tisaka tinharu ta vanhu. Sweswi hi va tsawahata hi ndlela leyi. Loyi a nga pfumeriki wa ripfumelo ro tiendlisa na mupfumeri. Sweswi yaleyo hi yona ndlela swi fambisaka xiswona. Swi endlile hi swo fana lahaya. Yesu u teri tanihi laha a swi ri hakona emasikwini ya Sodoma swi ta va tano eka leyi. Abraham loyi a nga tshika hinkwaswo leswaku a landza sweswi hi leswi ehansi i khomelerile eka xitshembiso. Sweswo xo ringana malembe na malembe. Malembe ya 25 hi loyi lahawani a ri na 100 ra malembe sweswi nakona u lahawani emasikwini ntlhambi wa yena wu sungula ku khwita nakona ku hava mati kutani Lot u hanya hi ku tiphina ehansi lahaya na swilo hinkwaswo leswi a swi lava nakona lahawani hi loyi Sara wasati wo xonga swinene etikweni nakona hi loyi sweswi wa maendlelo yo titsona kumbexani manana Lot a ri na swona switayele leswi swa misisi ma swi tiva na hinkwaswo swilo leswi ntsena a hanya hi ku tiphina ehansi lahaya a ri na nsati wa meyara nakona a nghena ekerekeni leyi a yi ri kereke leyikulu enankulukumba nakona a swi kanakanisi leswaku a ri na swisayiti swa yena a nga swi lavanga hambi ku ri ku swi lava ku swi tshika ku swi tshika ku fikela laha a tshamela ro languta endzhaku nakona u hundzukele eka nhulu ya munyu hikwalaho ka ku va a rhandzile misava ku tlula ku antswa ku tlula ku rhandza ku yingisela rito ra ntsumi yeleyo sweswi xi yisisa ni tinxaka tinharhu lava va nga pfumeriki masodoma lava ntsene a va ri ehafini swirho swa kereke swo kufumela a ri Lot kambe muhlawuriwa kereke leyi nga vitaniwa a ri Abrahamu na ntlawa wa yena loko tintsumi leti xana a ti ta eka mani eka Abrahamu na ntlawa wa yena hi swona va rhelela ehansi vambirhi va vona va rhelela kwalahaya tanihi vaevhangeri va ximanguva lawa hi na vaevhangeri lavakulu lava va yaka eka kereke ya xidenomination namuntlha van'wani va vavanuna lavakulu ngopfu etikweni lava hi va tivaka i Billy Graham kutani hakunene i bulisela evhangeli eka vanhu lava va nga lahaya a va vitana leswaku va huma humani eSodoma a hi fanelanga hi huwelela leswaku humani eSodoma eka kereke leyi yo fanele ku va yi humile khale loko yi vitaniwile hi moya lowo kwetsima yi va yi sukile eSodoma nkarhi wo leha lowu wu nga hundza hi swona yi tshikile Sodoma yi hanya ehandle lahawani yona hi yoxe hakunene yi ti avile rito hi roxe kereke swi vula lava va nga vitaniwa lava va ti aveke nakona loko u ti avile humani exikarhi ka vona mi nga khumbi swilo swa vona leswi swi nga tengangiki loko mi nga swi endlanga sweswo mi le Sodoma mo va xirho xa kereke leswi xi kufumelaka kutani mi ta fanela ku ti ava n'wina hi wexe mi fambela ekule na swilo swa misava kutani mi huma mi hanya mi tengile na ku kwetsima mi famba hi milawu ya Xikwembu tsundzukani timbirhi ta tintsumi leti ti rhelele ehansi lahaya a ti kalanga ti endla mahlori yo tala ko va hlori rin'we leri ti nga ri endla hikuva ti ba vanhu leswaku va va mabofu loko va ta eka vona kunene sweswo hi swona hakunene leswi ku chumayelaka rito ku swi endlaka ku ba vanhu leswaku va va mabofu na vaevhangeli lava lavakulu namuntlha lava hi va tivaka vo tala va vona va endzela Phoenix lahawani na vaevhangeli lavakulu kusuka lava va nga ya ehandle esin'wini a va endli mahlori na ku ya emahlweni kambe hi ku hetiseka va pfala vona lava va nga pfumeriki mahlo vona va Sodoma hi ku chumayela rito leswaku Yesu Kreste i n'wana wa Xikwembu kambe kutani hi leyi kereke ya ximoya yi nga ri ya ntumbuluko kumbe ya vusodoma kambe kereke ya ximoya leyi yi pfumelaka eka Xikwembu leyi yi nga endzeriwa hi Xikwembu tanihi laha Abrahamu a ri xiswona ku rhelela ehansi Abrahamu i xifananiso lexi xi hetisekeke xa mbewu ya Abrahamu endzhaka yena ekerekeni vanhu lava va humaka eka vamatiko hikokwalaho ka vito ra yena mbewu ya vihosi tanihi laha ndzi chumayeleke hi sonto wa vona sweswi kereke leyi yi vitaniwile yi aviwa yi sukela hinkwaswo swa misava yi huma ku ta famba na moya lowo kwetsima tanihi laha Abrahamu a swi endleke hi vonile mixaka hinkwayo ya swilo tanihi laha Abrahamu a swi endleke a nga ta na swona kambe hi risingita ro hetelela leri a nga ri vona ku nga se fika makumu ya rendzo a ku ri singita ro hetelela rihi ku nga se fika n'wana loyi a nga languteriwa ku va a vonakala Abrahamu a langutele n'wana a hi swona xana xana mimbewu ya Abrahamu xana swi nga leswi hi langutele n'wana n'wana loyi a nga tshembisiwa n'wana wa Xikwembu kutani Abrahamu I vonile mitirho ya xikwembu ya xihundla loko xi ta n'wi vitana eka layiti yeleyo yitsongo hi nkarhi wolowo na gandzelo na ku tiyisisisa ntwanano eka yena kutani hi mikarhi yo tala swi hlanganile na yena hi tindlela to tala to hambanana kambe singetelo hetelela swi nga ri komba Abraham hi loko xona xi ta xi tivonakarisa enyameni xi tshama na nhlana wa xona wu nga languta etendeni ni ku byela Sara Abraham handle ko kanakana u pfumerile leswaku a swi ri xikwembu vanhu van'wana a va pfumeli leswaku a swi ri xona kambe leswaku bibele yi tirhi a swi ri xikwembu Abraham u vule leswaku a swi ri xona u xi vitanile Elohim Elohim mutumbuluxi lonkulu wa matilo na misava sweswi xi ti endlile xona n'winyi nyama leswaku xi va singita lero emasikwini ya makulu ma va vona va sodoma lava va nga riki vapfumeri ma xi vona xirho xa kereke sweswi langutani muhlawuriwa loyi a nga vitaniwa nakona eka muhlawuriwa loyi xa tivonakarisa xona n'winyi hi matimba ya moya lowo kwetsima hi nyama ya ximunhu amen xana a mi swi voni leswaku i mesiya xana xikwembu kreste a tikombisaka ekerekeni ya yena kereke ku va yi endla vutomi byo fana yi hanya vutomi byo fana yi endla masingita man'we loyi a pfumelaka eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena loko moya wa gangster a wu ri endzeni ka mina a ndzi ta va ndzi ri na swibamu loko moya wa mupendi a wu ri endzeni ka mina a ndzi ta va ndzi penda xifaniso xa mupendi kutani a ndzi ta swi endla loko moya wa mukhaniki wu ri eka mina a ndzi ta mi byela hi leswi swi nga hoxeka hi movha wa n'wina wa vona nakona loko moya wa Yesu Kriste wu ri endzeni ka mina ndzi ta endla mitirho ya Kriste hikuva i vitomi bya Kriste lebyi byi nga endzeni ka n'wina wa vona ndzi tivonakarisaka eka mani xana ndzi vonakarisa mani u wu tshikile vun'wana bya yena kutani a va vidyoho ni ku teka swidyoho swa hina leswaku a nga ha teka vadyohi a va endla vana a va mina leswaku ndzi nga ha va yena a va mudyohi leswaku ndzi nga ha va n'wana wa xikwembu yena o swa ba leswi a nga swi endla wa vona u tekile ndhawu ya n'wina leswaku mi nga ha teka ndhawu ya yena mi joyinanile mi va va dya ndzhaka na yena eka mfumo a va mudyohi tanihi n'wina swidyoho swa n'wina swi vekiwa ehenhleni ka yena leswaku a nga ha mi teka a mi endla na kulori wa mutshami wa le tilweni a tshama na n'wina emfun'weni wa xikwembu kwalaha mi nga kona a nghenisa moya wa yena endzeni ka n'wina nakona loko moya wa yena wu ri endzeni ka n'wina mitirho leyi a yi endleke mi ta yi endla na n'wina sweswi langutani langutani leswi a nga swi endla loko a ha ri lahawani emisaveni xana u tivonakarise njhani yena hi yexe u nga ka u nga rhendzeleki u kumeka hinkwako kutani u ya etikamareni to khidela kona kutani i fambela ekule na kereke u tlhela u tshama ekaya hi vusiku bya wavunharhu ku ta vona swin'wana swa thak leswi swi tlangaka eka thelevhixini kumbe swin'wana swo kotisa sweswo kutani u tshika kereke ya wena na hinkwaswo swo kotisa sweswo nakona hambi swi ri tano u langutela ku ta vona Kreste u ta fanela ku tshika swilo leswi u landzela moya lowo kotsima mi nge yena a tivonakarisa hi yexe tanihi mesiya tanihi hi vona valandzeri loko sungula va swi endleke va n'wi landzela ku vona loko a ri mesiya u ehleketa yini hi loko Andrew a ta va a tshamile vusiku hinkwabyo na yena vusiku byebyo yena na Filipi mixo lowo wu landzelaka Filipi u fambile yin'wana ndlela na Andrew yin'wana ndlela Andrew u tekelele eka vamakwavo va yena kutani tanihi loko a kuma Simon u tirhi tana u ta vona hi n'wi kumile mesiya luya a swi tiva leswaku a ri mesiya hikokwalaho ka yini a tiva leswi mesiya a nga ta va xiswona a swi tiva hi xitsalwa leswi mesiya a nga ta va xiswona sweswi hikuva mayuda masiku ya vona a va ri na swona va swi humesile tikereke hi tona letikulu ow loko mesiya a ta ku ta va na mhalamhala yi nga ta tsokala ku jika hi swibakabaka kutani swikwembu xi ta foya swin'wana kutani xi pfumelela tiphaseji ta tilo ti wela ehansi nakona ku ta va na ntsumi yi nga ta losa ku buluka loku ku nga ta rhendzeleka hi misava nakona mesiya u ta ta a ri karhi a xika hi tiphaseji ta kona tanihi sweswo na tintsumi na tibende na swin'wana swo kotisa sweswo ti ta kona ehansi eka tempele ya leyi ti famba eka yona u ta va mesiya u ta teka nhonga a fuma misava langutani leswaku swi hambanisa ku yini ku ta ka yena kambe u tile hi switsalwa a tshamile enhlaneni wa mbogolo a ta a khandziyile a ya eyerusalema a tiyise ehansi a tlhela a va lowo rhula isona sweswo wa bona sweswo hambi swi ri tano swi hundzuluxile muprofeta Yohana i chumayerile mesiya na tifene evakweni ra yena hi ku tika a ri karhi a tihlantswa eka floro ya yena kutani loko a ta lowo rhula na ku tiyisa ehansi kambe Yohana a swi tiva leswaku yaloye a ri mesiya hikuva u vonile layiti yeleyo ehenhla ka yena nakona a swi tiva sweswo u teri loyi a nga ndzi byela emananga a ku famba u ya khuvula hi mati a ku ehenhleni ka yena loyi u nga ta vona moya wu xika ni ku tshama hi yena loyi a nga ta khuvula hi moya lowo kwetsima na ndzilo ku hava na un'we loyi a xi voneke Yohana i xi vonile xitshembiso a xi ri ka Yohana ku hava loyi a nga vona nyeleti leyi yi nga landzeleriwa hi vavanuna va titlhari kutani switano na vusiku lebyi mi nga ha tshama lahawani mi ri mabofu hakambirhi nakona mi nga ya voni matimba ya Xikwembu mi nga ka mi nga xi twisisi ku fikela laha Xikwembu xi pfulaka hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina nakona ku hava munhu loyi a nga tata handle ka loko tatana wa mina a n'wi tshuneta hi swona hinkwaswo sweswo swa swi tshamisisa sweswi hi kuma leswaku va tshikile hinkwaswo kutani va n'wi landza ni ku va va vona leswaku a ri mesiya Andrew u humile a ya byela Petro a ku wa swi tiva leswi tatana wa hina a nga hi byela swona swin'wana swa xileriso lexi kumbe xana ha swi tiva leswaku loko mesiya a ta muxe u hi byerile leswaku hosi Xikwembu xa hina xi ta hi pfuxela miprofeta ntsena hi loyi a kotisaka yena kutani ha swi tiva sweswo hi dyondzisiwile loko ku ri na un'wana exikarhini ka hina loyi a nga wa ximoya kumbe miprofeta leswi a swi vulaka swi humelela kutani n'wi yingiseni loko swi nga humeleli kutani mi nga n'wi yingisi kutani ha swi tiva leswaku mesiya u ta va ku nga ri ntsena muprofeta u ta va Xikwembu muprofeta swi nga leswi wanuna loyi i munhu yaloye u swi tiva njhani Andrew ntsena tana u ta vona yana lahaya kutani tanihiloko a ha famba emahlweni ka Yesu Yesu u teri vito ra wena i Simon nakona un'wana wa Yonasi a swi tiva kona kwalahaya yaloye a ri n'wana wa Xikwembu lahawani ku ta Filipi na Nathaniel loko Nathaniel a ha tshunelela eka yena a swi tiva va nga hava ndza pfumba va vile na ku vulavurisana lokukulu loko va nga va na kona va vulavula ha swona va ta ni hi laha a nga va byela Petro xilo lexi ni ku n'wi nyika vito rin'wana ni ku n'wi byela leswaku hi yena mani na tatani wa yena na ku ya emahlweni ha swona wa swi tiva leswaku mesiya u fanele ku va muprofeta kunene hi loyi a taka a ya emahlweni ka Yesu kutani Yesu a ku vonani muisrayele loyi eka yena a nga riki na xisandzu a ku rabi u ndzi tiverini xana a ku loko Filipi a nga se ku vitana loko wa ha ri ehansi ka sinya ndzi ku vonile u ta ri rabi un'wana wa Xikwembu hosi ya Israyele sweswo a swi swi tshamisisa eka yena lontsongo wansati wa khale wo nyenyetsa wa futa wa thyaka loyi a tshama na vavanuna va ntsevu u tekiwile hi ntlhanu wa vona ni loyi a tshama na yena a nga ri wa yena u yile exihlobyeni siku rin'wana ku ya ka mati kutani loko a yisa mpopo ehansi kumbe bakiti eka swo koka ku ya ehansi ku ya ka mati nakona loko a ta va a sungurile ha sweswo u vonile wanuna ntiyela a tshamile lahaya wa miyuda a ku wasati ndzi kele ndzi nwa a ku hi landzelekano a ku na a swi tolovelekangi eka wena tanihi miyuda ku ta ndzi kombela wasati wa musamariya eka nchumu wo tanihi wolowo hi hava tirhisano u teri kambe loko a wu tiva loyi a wu vulavulaka na yena a wu ta kombela eka mina ku nwa a wu ta kombela eka mina mati ntsena va yile emahlweni va ri karhi va vulavula un'wana eka un'wana xikadyana xana a endla yini xi yena a ringetaka ku kuma leswi swi n'wi karhataka sweswi Yesu u vule na xilaveko xo ta hi le Samariya tsundzukani ntsena a tixakahata yena hi yexe na miyuda na wa matiko valava i ham na vanhu va Shem wa vona vanhu va Yafet a va sele hi na ma-Anglo-Saxon a hi ri vahedeni hi khongela swifaniso hi masiku ya vona tsundzukani hikokwalaho ka yini a nga ti vonakarisanga hi yexe Yesu loko a ha ri emisaveni eka vamatiko eka singita rona lero ku va kombisa hikuva vamatiko a va nga langutelanga mesiya mayuda a va langutele mesiya na masamariya hi vona lava a va langutele mesiya nakona u ti vonakarisile hi yexe tanihi mesiya hi ku byela Petro loyi a nga n'wi nyika swikhiya swa mfumo na le ka Nathaniel na bofu Bartamiya loko ripfumelo ra yena ri ta va ri n'wi yimisile na wasati loyi a karhatiwa hi swi tlhanga na ku ya emahlweni eka mayuda kambe la hawani ule mahlweni eka masamariya sweswi nakona u ta eka masamariya ku ta ti tivisa hi yexe tanihi mesiya wa ntiyiso sweswi ku ringana mazana ya malembe havumbirhi mayuda na masamariya a va pfumela leswaku mesiya u le ku tini swi nga leswi loko mesiya a ri emisaveni a swi ri eka mesiya ku ti vonakarisa yena hi yexe langutani eka simeyoni wa khale etempeleni na vumbhoni bya leswaku ndzi ngaka ndzi nga voni rifo ku fikela laha ndzi vonaka hosi kreste kutani hi xikadyana lexi mariya a tisaka n'wana moya lowu kwetsima wu vulavurile na simeyoni a tshinelela laha a ri kona tanihi sweswo kutani a tlakusa mavoko ya yena a ku pfumelela nandza wa wena a ti fambela hi kurhula ku ya hi marito ya wena hikuva mahlo ya mina ya vonile ku ponisa ka wena simeyoni a nga ta hanya nkarhi wo leha ku n'wi vona loko a endla mintirho ya yena ya ximesiya kambe a ri na vumbhoni bya leswaku a ri tano kambe u ti tivisile yena hi yexe evanhwini tanihi mesiya ku va xikwembu muprofeta xexo wansati yaloye loko a ta va a vulavuri na yena a ku famba u ya vitana nuna wa wena u ta na yena haleni u te ri ndzi hava nuna a ku u vile swona u vile na ntlhanu wa vona ni loyi u tshamaka na yena sweswi a hi nuna wa wena a ku nkulukumba ndza swi twisisa leswaku i muprofeta ha swi tiva loko mesiya a ta u ta hi byela swilo leswi leyi yi ta va yi ri sayini ya mesiya loko a ta u ta va a ri un'wana loyi a nga ta hi byela hi swilo leswi kutani yesu a ku ndzi yena loyi a vulavulaka na wena hi ku hatlisa u sukele khuwani ra yena ra mati a tsutsumela emutini a ya byela vavanuna lava a va ri emutini leswaku tanani mi ta vona wanuna loyi a ndzi byeleke hi leswi ndzi nga swi endla xana a hi yena mesiya loyi a fanaka xana a hi yona sayini ya mesiya leyi a nga ta hi komba yona xana a nga ha yi endlangi kambe emahlweni ka un'wana na un'wana wa vona kambe va tirhi vavanuna va muti wolowo a va n'wi pfumela hikwalaho ka vumbhoni bya wasati bya leswaku a ri mesiya amen sweswi i nkarhi wa vamatiko hi vile na malembe ya 2,000 ya mpimo lowutsongo ehenhla na le hansi mihlangano ku nghena na ku huma ni ku rhasa na ku ba mpongo na ku rhasa na ku lwa na hinkwaswo vantivo vukhongeri na tiseminara na swin'wana sweswi loko a pfumelela masamariya lawa na mayuda va ta lava va nga tshika swikwembu swa misava va tirhela xikwembu ni ku langutelaka ku ta ka mesiya nakona mesiya u ti tivisile yena hi yexe eka mayuda hi maendlelo yalawa hi siku lero nakona a nga ta swi kota ku tshova milawu ya yena a nga ri tatana loyi a nga swi endlaka eka un'wana na un'wana na un'wana eka swin'wana swo hambana wa ha ri yesu yaluya hi swona sweswi lahawani hi vile na malembe ya 2,000 moya lowu kwetsima wu wele ehenhleni ka hina hi vulavurile hi tindzimi ni ku vona masingita na swihlamariso na ku ya emahlweni sweswi singita ro hetelela leri abrahamu a nga ri vona ku nga se vuya n'wana wa xitshembiso a ku ri xikwembu xi ti vonakarisaka xona hi xoxe eka miri lowu nga dyaka hi ku vhumba ni ku kombisa singita rin'we leri yesu a nga ri kombisa loko a ha ri lahawani ku va mesiya sweswi yesu i profetile a vula leswaku swi ta va hi ndlela yeleyo kutani vanghana sweswi hi yona awara ya kona mayuda lava a va yimile lahaya loko va ta va va vonile yesu loko a vula sweswo eka munhu yaloye va ta ri va fanele hi va hlamula nhlengeletano ya vona vona a va swi tiva leswaku swi endlekile swi nga leswi a va nga ta endla nchumu ha swona a va fanele ku hlamula nhlengeletano ya vona swi nga leswi va tirhi wanuna loyi i Beelzebub a va ehleketa sweswo etimbilwini ta vona munhu loyi i Beelzebub wa vona hikuva hi yena xingomatandza muxaka wun'wana wa nkucetelo hi swendlo kumbe xin'wana hi yena Beelzebub yesu u twisisile miehleketo ya vona nakona u hundzulukele eka vona hi loko a ku loko mi vulavula sweswo hi ku lwisana na mina n'wana wa munhu ndzi ta mi rivalela kambe hi ndlela yin'wana siku rin'wana moya lowu kwetsima wu le ku tini ku ta endla swo fana kutani ku vulavula ku lwisana na wona a ku nge vi na ku rivaleriwa eka misava leyi kumbe eka misava leyi nga tata o makwerhu ndzi tsake ngopfu misiku lebyi ku va ndzi ri na minkateko ya xipentekosta amen a swi kanakanisi leswaku lahawani vamakwerhu mi tshamile endzeni lahawani ka Church of God, Four Square, Assemblies of God na hinkwato hi to hambanana sweswo swi sasekile leswaku ntsene tshamelani roya emahlweni mi nga ntsene tshamani kahle na yona wa vona kambe mi nga ehleketi leswaku nkumba a wu andlali ku ya fika eka makwerhu un'wana wa n'wina nakambe eka nhlangano wun'wana lowu wu nga na moya lowo kwetsima wo tala xikwembu xi nyike vona moya lowo kwetsima lava va xi yingisaka swi nga leswi na makwerhu lowun'wana u swi endlile na yena ma swi vona Singalesi, wutlantleni, wuya hinkwako. So so hi sona, nakona a hi teni kunwe hi ta tsaka. Hi tshikile misava, hi mbewu ya Abraham, hi mbewu ya Kreste, hi mbewu leyi nga tshembisiwa. Kutani hi hina lava ku ya ehansi. Nakona hi xixo hetelela sweswi leswi swi nga swi nyika tatana wa hina Abraham sayini yeleyo emahlweni ka Sodoma ku nga se va na ku tshwa. Na kuta ka n'wana sweswi ntsena ku nga se ta n'wana wa xitshembiso na ku tshwa ka Sodoma xikwembu xi tshembisile ha Yesu Kreste leswaku xi ta va tani tanihilaha a swi ri ha kona emasikwini ya Sodoma. Langutani eka misava namuntlha, matimu ya misava a ya talangi ya vona vuencenyeti byo tala tanihilaha hi nga na kona namuntlha. Nakona papila ra mina ri tele hi vamanana lava ri laka kusuka kona kwala eCalifornia va hlaya phephahungu ra ku encenyeta kwaloko. Hikokwalaho ka yini swi cincile California? Ndzi ehleketa leswaku 13% hi ku rhandzeleka endzhaku ka lembe leri ri nga hundza ku encenyeta hinkwako thyaka swikolo swa vukhongeri swi lava ku tsema vanhu eswikolweni swa vona va vile na nkarhi wo tika wa ku swi rhwala ku encenyeta ku cinca xivangelo swa ntumbuluko ntsena tani hi laha a swi ri eSodoma. Hi swi vona hi ndlela yaleyo. Langutani eka Billy Graham, murhumiwa wo huma eka Xikwembu ehansi lahaya a kukula evhangeli yaleyo. Sweswi kereke yona ke muhlawuriwa a yi fanele yi va na sayini na yona. A hi swona sweswo xana a hi fanele ku va na yona. Ndza tshemba leswaku vusiku lebyi hi ta tshika hinkwaswo ku ka hi nga pfumeli ka hina ni ku pfumela eka hosi Yesu ni ku n'wi landza ni ku vona masikita ya yena ya siku ro hetelela, hikuva u tshembisile leswaku swi ta va lahawani. A hi korhamise tinhloko ta hina, a nga va a ri kona lahawani vusiku lebyi loyi a nga n'wi tiveki tanihi mupolisi wa yena. Nakona u tsakela ku tshika hinkwaswo ntsena sweswi u n'wi landza. U nga ha yimisa voko ra wena i ku ndzi khongeleli makwerhu Branham, ndzi tsakela ku swi endla sweswo, ndzi va mukreste wa xiviri. Xikwembu a xi ku katekisi. Ku nga ha va ku ri na un'wana xana. Xikwembu a xi ku katekisi. Xikwembu a xi ku katekisi. Xikwembu a xi ku katekisi sesi. Xikwembu a xi ku katekisi na wena makwerhu un'wana. Xikwembu a xi ku katekisi kurikumba. Ndzi ta tsakela ku tshika hinkwaswo ndzi ya eku swi endleni makwerhu Branham. Ndzi lava ku vutisa swin'wana buti sesi, a ndzi vuli ku vavisa un'wana kambe ma swi vona wena mina vutihlamuleri hi rito. Loko mi tshama eka mina na marito ya mina ya tshama eka n'wina, nkarhi wun'wana ndzi ta fanela ku vula swin'wana leswi swi nga ta ndzi tsema, ngopfungopfu nkarhi wun'wana eka vasesi va mina, hikuva mi swi lemukile leswaku wasati hi loyi a nga tirhisa hi Satani ekusunguleni. Xikwembu xi hlawurile wanuna, Satani a hlawula wasati. Wasati u katekisiwile xivangelo ku va a va mupfumbarheli loyi a nga tisa Yesu Kreste emisaveni. Sweswi yaloye a nga ri n'wana wa yena, hinkwerhu ma swi tiva sweswo. Yesu ku hava na nkarhi na wun'we laha a nga n'wi vitana leswaku i manana. A nga kalangi a va na i vayingiseri lava va nga hlanganana, kambe ma ndzi yingisela ku hava vusati lebyi byi nga huma aka Mariya. Hinkwaswo ka swona swi lo tumbuluxiwa wa nhwana hi Xikwembu, moya lowo kwetsima wu kombisile. Sweswo hi swona xivangelo xa ku va Yesu a nga n'wi vitananga manana. A nga ri na xiavi na yena, a ku ri hava, a ri ntsena mupfumbarheli loyi Xikwembu xi nga n'wi tirhisa ku tisa n'wana. Xivangelo, loko ku ri na xin'wana xa wasati yaloye leswi a swi ri xa jaha lero, n'wana yaloye, wasati yaloye, ma swi twisisa n'wina lavakulu ma swi tiva leswi ndzi swi vulaka. Ku fanele hi ku va na maendlelo yan'wana ya mavonelo, maendlelo yan'wana ya wasati ya huma eka wasati yaloye. Ha sweswo, nakona hi ku hetiseka xi kotisa timhaka ta masangu na Xikwembu swa matimba hinkwawo swi nga ka swi nga vitano. Xikwembu xi tumbuluxile n'wana ha vumbirhi tandza na ngati, ha vumbirhi sele ya wasati na wanuna. Xikwembu xi tumbuluxile sweswo hi swona xivangelo xa ku va miri wu kurisiwile hakunene. A ri wo sungula eka ku pfuka ekufeni. Swi nga leswi a nga kalangi a n'wi vitana leswaku manana. Va teri manana wa wena a ri lahawani a ri karhi a ku lava. U teri i mani mana wa mina xana? A ku loyi a endlaka ku rhandzaka tatana wa mina hi yena a nga manana wa mina. Wa vona swi nga leswi a nga kalangi na kan'we a n'wi vitana manana, a n'wi vitana wasati. Sweswo hi leswi a ri xiswona. Tanihi van'wani va n'wina vanhu vo rhandzeka va Katolika mi n'wi endla Xikwembu kumbe Xikwembu xa xisati hosikazi ya tilo, I saw an Astana, I was at Wakasa, Enakurkum, Akunen, Kambe, Angatul was at Umana Loiskumbum, Singa Saula come with Risa, Singa Saula was Satin, Ekaswan, Anga with Risa, in Dana Yuan, Arisu from Barrel in Tana, Kura Sesso, Ilesi Arisona, and Alessago Beu, Yukumela, Nakuya Emma Train, Tani Sesso, Utani Bitomi, Zita Ekanwana, Kambingat, Yinga Homotrobin. Asitiba emkarini hinkwayo leswaku yo huma eka xirho xa xinuna nakona a xerisa xinuna mutumbuluxi wasati anga va a ri miyuda n'wana Yesu a nga ri miyuda kumbe wa matiko a ri xikwembu hi swona sweswo xikwembu hi xoxe xi tumbuluxile miri lowu xi nga tshama endzeni ka wona yaloyo a ri n'wana wa xona Yesu Kreste ku kwetsima kwaloko ku tswala ka wanhwana loyi a nga tiviki wanuna ku tisile xivumbiwa lexi xa ximunhu mavonelo yo pfumala xivati ya moya lowo kwetsima wasati a nga ri na nchumu leswi a nga swi endlaka ha swona hambi tandza kambe sele ya ngati wanuna u na sele ya ngati wasati u na tandza hi ndlela leyi ku fanele ku va na maendlelo yan'wana yo tsakelana na ku ehleketa ku endlela swin'wana leswaku swi humelela nakona eka mhaka yaleyo a ku ri hava nchumu handle ka ku kombisa ka moya lowo kwetsima na xikwembu leswi xi nga tumbuluxa eka wasati yaloye i muponisi wa mina handle ka yena hinkwerhu hi fambile sweswi van'wani va n'wina vanhu lahawani n'wina vavasati mi nga ha va miri vavasati va pentecostal mi ri na nandzu wo ambala swiambalo swa vugangu mi kerha na misisi ya n'wina mi endla swilo ndza swi lemuke lahawani a California ku hava vo tala va vona kumbe lahawani a Arizona kumbe xana a ku na vo tala ngopfu va vona lava va tiphotsaphotsaka lava va nga lwa na swona na vona kunene ku hava nchumu ebibeleni lowu wu vulaka leswaku n'wina mi nga tiphotsaphotsi ntsena ha swi tiva leswaku swi hoxekile hikuva i swa misava kambe ku na nawu ebibeleni wa leswaku wasati loko a byewula misisi ya yena i munhu loyi a nga sisimekiki kutani loko swi languteka hi ndlela yeleyo eka xikwembu nakona i ku u na moya lowo kwetsima na ku endla sweswo swin'wana swi hoxekile ku ambala nguvu leyi yi fambelanaka na ya wanuna o sesi laha rhandzekaka mi nga landzeleli misava tshika misava khomelela eka Kreste miri swi hambane kwihi ku katekile hi loyi a endlaka milawu ya yena hinkwayo leswaku a nga ha va na mfanelo yo nghena eka murhi wa vutomi ku va na nandzu hi leswitsongo i nandzu wa hinkwaswo mi tiva ku antswa loko mi ri na moya lowo kwetsima hakunene wu ta mi byela ku antswa wu ta mi byela ku antswa loko hileswaku i moya lowo kwetsima sweswi loko mi ri na nandzu nakona mi lava ku endla masungulo evusiku lebyi kutani mi ku makwerhu Branham a ndzi nga swi lemuki sweswo a ndza rheta naswona ndzi lava ku sungula hi vuntshwa kusukela eka leswi ku ya emahlweni ndzi ya eku tirheleni xikwembu yimisa voko ra wena eku ndzi khongeleli makwerhu Branham xikwembu a xi ku katekisi sweswo swi teka ripfalo sweswo swi teka xikwembu a xi ku katekisi mavoko yo tala hi swona xikwembu a xi ku katekisi kutani loko mi swi tiva leswaku swin'wana leswi swi nga eka n'wina swi mi byelaka leswaku mi hoxile kutani ma swi tiva leswaku xikwembu xi le kusuhi na n'wina kambe loko u twa rito ri ri erivaleni nakona u va wa ha tshamile hikwalaho i ku a ndzi nge swi endli a nga swi tivi leswi a vulavulaka hi swona nakona mina ndzi ri karhi ndzi tshaha rito lahawani wa vona kutani ku na leswi swi nga hoxeka na leswi swi nga endzeni ka wena wa vona a swo va nchumu handle ka nchumu wun'we i satana hi swona swi lwisanaka na xikwembu swi lwisana na ku kulerisa ka xona swi lwisana na rito ra xona un'wana u tirhi eka mina ku nga ri khale ngopfu muchumayeri wo duma u tirhi makwerhu Branham u ndzi vitanele ekamareni ra yena a ndzi tlhatlheka mavoko a ku u ya mbundzumuxa ministri wa wena ndzi ku yini a ku mikarhi hinkwayo i tshamela ro kapatela vanhu hi ndlela leyi va endlaka hi yona a ku hikokwalaho ka yini vanhu va ehleketa leswaku i muprofeta ndzi ku a ndzi mi profeta a ku kunene vanhu va ehleketa leswaku u yena hikokwalaho ka yini u nga va dyondzisi swilo swa ximoya hi laha va nga amukelaka ha kona mikateko leyikulu ya ximoya na swin'wana ndzi ku ndzi nga va dyondzisa njhani swilo swa ximoya loko va nga ti tivi hambi ku ri ku ti tiva ti-ABC ta vona xana va hava hambi ku ri ku va na mikhuva leyinene ya ntolovelo yo fola na rito a va swi tshike swi ri swoxe swilo swa ximoya loko va nga pfumeli swilo swa misava va nga swi pfumela njhani swilo swa le tilweni a ku kunene ntsena u ta mbundzumuxa ministri wa wena ndzi ku ministri wun'wana na wun'wana lowu wu nga ta mbundzumuka hi rito ra xikwembu wu ta mbundzumuka wubuyela eritweni hi swona sweswo sweswi loko u dzaha tisigarete na ku ya emahlweni tanihi sweswo ni ku koxa leswaku u na moya lowo kwetsima wa nyumisa n'wina vavanuna mi ri hikokwalaho ka yini u hlawula vavasati n'wina vavanuna n'wina mi pfumelelaka vavasati hi va n'wina va swi endla sweswo o hukulukumba u ri karhi u ti vitana mukreste wa nyumisa ndza swi tiva leswaku leswi swa nonowa kambe makwerhu i nkarhi wo tsemelela i nkarhi wa moya lowo kwetsima leswaku wu ta u ta teka mutekiwa wa yena nakona loko a nga foli na rito ra yena kutani ku ta va ku ri na swin'wana swo hoxeka n'wina lava mi nga wa mi tshamaka emakaya hi wa minharhu hi navusiku kutani mi nga ti lahawana ekerekeni mi hlalela thelevhixini navusiku byin'wana bya kereke ehleketa hakunene miri loko u fanele hi ku ta ekerekeni wo fanela ku tisukumetela ku swi endla hikuva u ehleketa leswaku i nawu ku swi endla wo fanela ku swi endla swa swisimeka ku swi endla nakona loko u nga swi lavi ku swi endla ku na swin'wana leswi nga hoxeka ku na moya lowo kwetsima lowu wu endlaka u rhandza ku tirhela xikwembu sweswi ha sweswo loko tinhloko ta n'wina ta ha korhamile hinkwavo lava va swi twaka leswaku va tsakela ku endla masungulo eka xikwembu vusiku lebyi yimisa voko ra wena ntsena un'wana na un'wana loyi a nga lahawani sweswi ntsena tlakusani mavoko ya n'wina un'wana na un'wana hinkwako xikwembu a xi ku katekisi a xi ku katekisi na wena na wena na wena na wena xikwembu a xi ku mi katekisi swi kahle ndzi ya eku mi khongeleleni tatana wa le matilweni sweswi ndzi vulavurile marito ya wena ndzi ma veka erivaleni ni ku twisiseka ni ku va ya tsemelelekile tanihi laha ndzi swi tivaka leswaku njhani ku nga ri ku hambana loko ya lava hileswaku ku ta va ku ri maendlelo ya mina hosi a ndzi ta va ndzi ri un'wana ealtarini kambe loko ndzi vona un'wana buti wa mina kumbe sisi va nwela eka byatsi bya khale lebyi pfutaka nakona ndzi nga va huweleli kumbe ku va tshinya kumbe hi maendlelo yan'wana ya ku va va huma eka xiyimo xexo swi vula leswaku a ndzi va rhandzi ndzi le ku ringeteni ka ku va humesa hosi leswaku va nga ha hlayiseka o xikwembu xa matilo ndzi khongelela un'wana na un'wana loyi a nga yimisa mavoko ya vona ndzi vona na to tala tintombi leti nga boba misisi ti yimisile na mavoko ya tona ehenhla na tintswalo leti ti ringaneleke ha vona ku fikela laha va swi tivaka leswaku va hoxile ku na vo tala lava va nga yimisangiki sweswi hi wena muavanyisi wa sweswo kambe ndza khongela xikwembu leswaku u ta va ponisa lava hi nyike swona hambi vavanuna lava va nga yimisa mavoko ya vona majantiyela va matimba va nga tshama na vavasati va vona na ku ya emahlweni va yimisile mavoko ya vona vanhu lavakulu va yimisile mavoko ya vona sweswi tatana hi fanele ku tshika misava na swilo swa misava kumbe a hi nge swi koti ku ku tirhela ndza khongela leswaku u ta tivonakarisa wena hi wexe vusiku lebyi hi maendlelo ya leswaku vanhu va ta swi vona sweswo rito leri ri nga vuriwa vanhu va nga ha vula swin'wana na swin'wana kambe loko xikwembu xi ta xi ta tiyisisa rito ra xona xi khorisa leswaku i rito ra xona swi nga leswi hi sele hi nga ri na xibajelo ndza khongela tatana leswaku u ta hi nyika swona vusiku lebyi nakona tanihiloko vanhu lava kumbexani vo tala va vona i vadyohi vo tala va yimiserile mavoko ya vona ehenhla tanihi vadyohi kutani ndza khongela tatana tanihiloko va ha vona ku vonakarisiwa nakona hi tshembela leswaku u ta swi endla vusiku lebyi u ta tikombisa hi wexe leswaku makumu ya fikile n'wana loyi a nga languteriwa u ta fika ku nga ri khale eka mbewu ya Abrahamu nakona sodoma yeleyo yi ta hisiwa siku rin'wana ku ta pfumaleka na ribye leri ri nga ta salela ehenhla ka rin'wana ra Phoenix nkova wu ta kukuriwa wu basa edorobeni vusiku lebyi laha vuoxi ku nwaka xihoko vamanana vo dzaha tisigarete vanhwenyana ku desa ku tisowasowa ku ya emahlweni vavanuna va hanya hi vugangu bidyoho bya doroba leri o xikwembu kambe ndzi languta ehansi eka swona ni ku ehleketa leswaku swi pfuna yini hambi ku ri ku ringeta kambe ndzi languta ehansi lahaya ni ku vona layiti leyitsongo lahawani na lahaya mukreste wo tinyikela a khongela hinkwavo lava va nga hefemiteka ni ku rilela manyala lawa ya nga endliwa exikarhini ka doroba ntsumi yi lerisiwile hi ku vekela xilemo ehenhleni ka vona ku va funga nakona hi van'wani lava va nga ta ka va nga lovisiwi ndza khongela tatana ku ta va na vo tala lava va nga ta nyikela vukreste n'wana loyi a nga vuriwa loyi a nga chaveki ku vitana vanhu lava leswaku va huma xikwembu namuntlha hi pfumeleli hi vulavula swilo leswi swi nga lulama nakona ku ta va na siku ra ku avanyisa leri ri taka kutani hikwalaho a ku nge vi na xibajelo hikuva hungu leri ra vusiku lebyi ri ta hoxiwa eka xikirini matende ya xibakabaka nakona hinkwerhu hi ta hlamula swi nga leswi ndza khongela tatana leswaku u ta yimbisa timbilu ta vona kusuka eka swin'wana na swin'wana swa misava leswaku va nga hanya hi ku khongela eka misava leyi ya sweswi ha swi kombela hi vito ra Yesu amen ndzi khomeleni kumbe khomeleta hina ndzi hlwerile hakunene nakona a ndzi fanele ndzi humile nkarhi lowu nga hundza vusiku byin'wana na byin'wana ndzi va ndzi humile ndzi ri ehandle hi awara ya 10 loko ndzi hlwela ngopfu ndzi lavile ku huma hi hafu ku bile awara ya 9 vusiku bya namuntlha a ndzi swi endlanga sweswi ntsena yimanyana ku vekela xilemo eka leswi ndzi nga swi vula sweswi hakunene a ndzi muchumayeri un'wana na un'wana wa swi tiva sweswo a ndzi dyondzanga ni ku tirhisa marito ya mina ya le Kentucky ya ku yena a nga tano na nhlayo na ku teka na ku rhwala na mutidonki ya vona nakona ma swi tiva leswaku a ndzi muchumayeri ku kotisa sweswo ndzi hava dyondzo leyi ndzi nga vaka na yona kambe ndzi mukreste hosi Yesu u ndzi ponisile ebidyoweni ndza swi tiva sweswo nakona u ndzi nyikile rito rin'wana ku ta tiyisisa swintsongo leswi ndzi swi tivaka nchumu wun'we ntsena a ndzi ringeti ku nghenisa tinhlamuselo tin'wana ta xihundla ntsena hi ndzo ri hlaya nakona leswi ri swi vulaka ndzi vula swona swo fana wa vona sweswo hi swona hinkwaswo ndzi swi tivaka wa vona sweswi loko swi nga hlamusetiwanga kahle a ndzi swi tivi ntsena ndzi swi vula ku ya hi laha swi nga tolokisiwa xiswona laha wani wa vona nakona mikarhi hinkwayo u tshama endzhaku ka swona a tlhela a swi seketela ndzi pfumela leswaku Yesu Kreste u le ku vuyeni ku nga ri khale ndzi pfumela leswaku wa ha ri yena Yesu wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ndzi pfumela leswaku u teri ku nga ri kungani kutani misava cosmos xi nga xileriso xa misava a xi nge hendzi voni a xi nge hendzi voni hambi swi ri tano n'wina mi ta ndzi vona n'wina ku nga kereke hikuva mina i riviti ra ximunhu ndzi ta va na n'wina ndzi tshama endzeni ka n'wina ku ya fika emakumu ya misava mitirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina ma swi pfumela sweswo xana hi kuma mitirho leyi yena a nga yi endla hi laha a ti vonakarisaka hi yexe hakona ndzi khongela vusikwini hi lebyi leswaku xikwembu xi ta teka kereke leyi sweswi a swi na mhaka ni leswaku xi ta ndzi tota ku fika kwihi xi ta fanela ku mi tota na n'wina wa vona a swi khataleki leswaku i kangani moya lowu kwetima wu ringetaka ku vulavula lahawani u fanele ku va na swin'wana lahaya u ta swi yingisela yesu u hundzile ntlawa wa vanhu siku rin'wana nakona a va ri eku holeleni va ku rabi rabi hi tsakile hi ku va na wena lahawani xingeringere yesu ntsena u lo ti fambela a ya emahlweni nakona a ku ri na wasati lontsongo loyi a nga ta a ta khumba emakumu ka nguvu ya yena a tlhela endzhaku a ya tshama ehansi yesu u yimile a ku i mani loyi a nga ndzi khumba hikokwalaho ka yini Simon Petro u tirhi eka yena tanihiloko hikokwalaho ka yini i n'wi tshinyile a ku kunene u vurisa ku yini swilo swa muxaka wolowo xana un'wana na un'wana u le ku ku khumbeni musi u tirhi kambe ndzi twisisa leswaku ndza tsana matimba laha ku nga ntamu wu sukile eka mina u langutile hinkwako eka vayingiseri a ku ri na loyi a n'wi pfumela swi nga ri na mhaka swi nga ha endleka ku vile na mazana kwalahaya kambe ku vile na loyi a nga pfumela u kumile wasati yaloyi lontsongo a n'wi byela hi vuvabyi bya yena bya ngati leswaku byi yimile nakona u hanyisiwile a hi swona xana yana emahlweni wa vona wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki sweswi hi na makhadi lawa hi nga ma phakela hi phake hafu ya wona lahaya vusiku bya tolo hafu ya wona vusiku lebyi xana hi sungula eka ro sungula vusiku bya tolo xana hi nga va hi sungule hi ro sungula ra 15 kumbe 20 vusiku bya tolo ku sukela eka un'wana ku ya eka swingarengere xana hi rihi u ri yini wo ro sungula ku fika eka 20 hi swona vunyingi bya wona ya kona lahawani vusiku lebyi a hi nyikeni hi van'wana endzhaku ka rona kwalaho a hi sunguleni a hi voneni hi na 15 wa timinetse a hi nyikeni hi 15 wa makhadi kwalaho a hi voneni lero ri ta va ri ri 85 ku ya eka 100 a hi sunguleni eka 85 ku ya eka 100 emani loyi a nga na khadi ra xikhongelo ra nambara ya 85 yimisa voko ra wena 85 wasati endzhaku lahaya tana haleni sesi 86 emani loyi a nga na 86 lahawani 87 87 un'wana a yimisi voko ra yena 87 Wano na loyi. Makume nungu nkombo. Makume nungu nungu. Makume nungu nungu. Makume nungu nkaya. Makume nungu nkaya. Makume nkaya. Makume nkaya mwe. Makume nkaya mbiri. Makume nkaya naru. Makume nkaya mune. Makume nkaya nchanu. Makume nkaya nchanu. Ina. Makume nkaya ntsebu. Makume nkaya nkombo. Makume nkaya ntsebu. Anjibananga loyi anga yimisa. Makume nkaya ntsebu. Shosh. Yoko urina kadi ra wena. Tana. Wabona. Makume nkaya nkombo. Makume nkaya nungu. Makume nkaya nkaya. Zana. Isona. Loko wano lava. Unwe, mbere naru mune, tlanu ntsebu nkombo nungu nkaya. Kuna kwa lomka nungu ba shotaka. Shosh. Yingiselane. Inti yiso. Unga atila wan. Navi joho le jitiki nyaka. Ebitongweni ja wena. So anja utubula la haya. Eka shkwimbo. Kambi loko urina bzona. Loko utuburile. Bijoho ja wena. Tana. Ivangani lava vanga kwa lawa. Wafumana ka kati rashkwangelo. Nakona ulava yesu leshoku. Aku anyisa. Yemi sabako ra wena. Ivangani vanga tafumela. Loko hileshoku yesu kreste utash enda. Loko yena. Ivangani. Wasu fumela ka lesisha. Langu tani. Zita kombela ba ministara lava. Vanga enza kukamina. Vama kweru. Shinti yiso. Tani ba ministara ba evangeli. Ifumela leshoku bibele. Ya testamente le yincha. Buku ya ba hiveru. Yeri. Leshoku. Yena mu prista lonkulu shish. Mu prista lonkulu. Loyi anga kumbuwaka hima titweleo yabi gono zaina. Aesona shana mama kweru. Ivangani lava vanga kwa la hova stivaka leshoku bibele. Yubile leshoku imi prista lonkulu. Kunene. Loko yena arimu prista lonkulu. Loyi anga kumbuwaka hima titweleo yabi gono zaina. Shosh. Shana yena ke. Loko yena ari watolu na musha ni ila kunga hiriki. Shana uenda yini. Loko unwana angu kumba hima titweleo yabi gono zaina. Wasati lontongo na bubazi tangati. Loyi anga ukumba, ikuba arna shilabeko, shakuba akumbiwa. Unzulukile, alanguta hinkwako kufikala laha, angu kumaka. Angu bitana, aesona shana, aesona mama kweru. Shosh, loko ariena umu prista lunkulu. Utafanela kuba na maendele yofana, ikuba hiyena, hiyena umu prista lunkulu. Aesona shana. Kunene utafanela kuba na maendele yawe. Shosi amikali milaba makadi ya shkwangelo. E, awukali ulaba kadi ya shkwangelo. Shumi lowe ulaba akantena. Ikuwa naru fumelo eka shkwimu. Ikuwa naru fumelo. Umelo ntene imbilo inkwayo ya wena. Lishoku Yesu Kriste wa hanyisa. Wabazi nila wabashansikaka. Utane hakunene utashenda. Shosi ayikuramza ntikokota hileshka jana. Ita kwangela shishu. Na kambe, kunga seburi wa shumwana, kumbe kuendiwa. Shishu, anzibuli leshoku, utashenda. Zitemba leshoku, utashenda. Kambe za pumela, kutani zitemba leshoku, utashenda. Shishu, yoko hileshoku, utashenda. Ivangani ba mwina, mingata pumela shana. Yimisani maboko ya mwina, leshoku, angashi nyika, ishikongelo shamina. Tatana wele matiluini. Shishu. Zivulelish, irutila wena rishvulaka, kutika inkwasho, kulanza wena. Lava, vanga tika inkwasho, wata kubona. Nakona, shingari na maka ni leshaku, uta enda ini. Lava, vanga taka, vanga tiki vijowo, niku kulanza, abenge shikoti kushitwisisa. Lava, vanga tika vijowo, kuka vanga fumeni. Ashtiva leshaku vijowo, ikuka unga fumeni. Shingari na maka ni leshaku, hii anya, ukweti magufika kui. Inkwasho leshi, ishi entaka. Loko haya emahlweni nikuva henga pfumeli hi vadyohi bibele yi vula tano loyi a nga pfumeriki u avanyisiwile khale swi nga leswi ha swi tiva leswaku hi boheka ku pfumela rito rin'wana na rin'wana leri ri humaka enon'wini wa Xikwembu reri ri nga ta va vuswa bya hina bya siku rin'wana na rin'wana tani ndza khongela tatana leswaku tanihi laha ndzi tshaheke kusuka eka matsalwa ya vusiku lebyi switshembiso swa wena swa masiku lawa yo hetelela ni leswi hi faneleke ku swi langutela eka masiku lawa yo hetelela. Loko sweswo swi ri swona, hosi, kutani hi tiyisisa marito lawa hi masingita lawa ya nga ta landzela. Swi nyike, ndza titisa eka wena na rito na vanhu. Ndza khongela tatana leswaku u ta yimisa timbilu leti ti nga lahawani u pfumela hi timbilu ta vona hinkwato. Kutani ngopfungopfu lava va nga ta va eka layini ya xikhongelo. Nakona u pfumelela vanhu va vona Mesiya, Yesu Kriste. Loyi anga moya lowu kwetsima wuna hina vusiku lebyi i kona ekerekeni kereke leyi nga hlawuriwa lava va nga vitaniwa mbewu ya Abrahamu hi xitshembiso xa vukosi swi nyike hi vito ra Yesu amen. Sweswi mi nge ndzi languta xikadyana sweswi ntsena ya teka nkarhi wa hina ku ringana timinetse titsongo ntsena titsongo kwalomu ka khume ra timinetse ma n'wi rhandza xana ma n'wi pfumela hakunene ma swi pfumela swilo leswi ndzi nga mi hlayela swona swi huma eritweni vusiku lebyi leswaku i ntiyiso xana ma pfumela leswaku yesu i swi endlile sweswo loko a ha ri emisaveni xana ma pfumela leswaku u swi tshembisile xana ma pfumela leswaku hi le masikwini ya makumi xana sweswi sweswo hi swona switshembiso swa yena u boheka ku swi hanya loko mi tshama eka mina na marito ya mina ma tshama eka n'wina kutani kombelani leswi mi swi lavaka mi ta endleriwa leswona sweswi hlohlotelo wa n'wina na mavonelo swi fanele ku lulama mi fanele ku swi pfumela sweswo hi timbilu ta n'wina hinkwato sweswi a ndzi pfumeli leswaku ku na munhu loyi ndzi n'wi tivaka elayinini ya xikhongelo hi valuveri ndzi muluveri lahaya i valuveri hinkwerhu n'wina mi swi tivaka leswaku a ndzi tivi nchumu ha n'wina n'wina mi nga elixilayinanini xitsongo xa xikhongelo lahawani yimisani mavoko ya n'wina n'wina mi swi tivaka leswaku a ndzi tivi nchumu ha n'wina hi swona hinkwerhu n'wina mi nga lahaya n'wina mi swi tivaka leswaku a ndzi mi tivi kumbe ndzi nga tivi nchumu ha n'wina yimisani mavoko ya n'wina ntsena vonani kwalaho mi nga kona kutani i timhaka leti ti nga fihliwa lahawani hi van'wani lava va nga na makhadi ya xikhongelo ku na van'wani lava va pfumalaka makhadi khadi ra xikhongelo a ri va nchumu kambe ko va xikhadana lexi xi nga na nambara eka xona ntsena ku mi nyika nambara jaha ra ta ri fika ri machofachofa nakona un'wana na un'wana loyi a ri lavaka khadi ra xikhongelo a nga ha va na rona nakona a nga swi tivi ku hava loyi a swi tivaka kwihi kunene a nge swi tivi loko makhadi ya chofiwile kusuka eka ndhawu yin'wana ku ya eka yin'wana a va swi tivi leswaku i mani a nga ta va eka layini ya xikhongelo hikuva hi nga ka hi nga swi vuli sweswo mikarhi yo tala ha va teka ehansi lahaya loko ndzi ta va ndzi sungurile hi vile na munhu lahaya loyi a nga sungula ku xavisa makhadi ya xikhongelo un'wana u tere ndzi ta ku nyika 5,000 ya tidolara loko u nga nghenisa nsati wa mina elayinini wa vona ndzi teke jaha leri ri nga ra mina kutani ndzi ku jaha leswaku u ti basisa evanhwini leswaku va swi tiva leswaku a wu xavisi khadi ra xikhongelo yima emahlweni ka vona u fika u ma hlanganisela makhadi lawa ya xikhongelo u ma chofa tanihileswi kutani u phakela eka un'wana na un'wana loyi a ma lavaka nakona handle ka sweswo jaha a wu swi tivi leswaku ndzi ta vitana ku sukela kwihi loko ndzi ta lahawani i vangani lava va nga swi vona sweswo ehlengeletanwini nkarhi wun'wana na wun'wana ntsena nkarhi hinkwawo ndza cinca kutani ndzi ta lahawani lahaya kutani handle ka sweswo laha un'wani a nga hanyisiwa eka platform ku na 12 wa lava va nga vitaniwa lahaya wa vona hi swona sweswo a nga ri na makhadi ya xikhongelo swi nga leswi i hosi yesu kreste loyi a nga tiveki ku hoxa laha nga tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki xana mi ta tshika hinkwaswo mi n'wi landza xana ma swi navela ku tshika ku ka mi nga pfumeli ka n'wina leswaku mi n'wi landza mi ta hanyisiwa xana u tshika swa misava swa wena u swi landza hi ku kwetsima kutani mi n'wi tshinelela swi endleni sweswo sweswi a ndzi vuli leswaku swi ta swi endla loko xi swi endla kutani mi ta swi tiva wasati loyi a nga yima lahawani lexi i xifaniso nakambe tanihi laha ndzi vuleke vusiku bya tolo eka mukwetsimi Yohana 4 hi loyi wanuna na wasati va hlangana ro sungula evuton'wini nakona a ku ri ebichini nyana leyitsongo loko mi tshame mi va lahaya esamariya ehandle ka saika lahaya xihlovo lexitsongo ku na ku vonakala nyana ka munhu mudiriva etlhelo ka xona tanihi sweswo kwalaho hi laha wasati a tshame kona a vulavula na yesu wanuna wasati va hlangana ro sungula nakona u byerile hi wasati yaloyo leswi a swi n'wi karhata leswi a swi n'wi karhata a ri wasati wa midyoho ku nga ha va ku ri yena a nga ha va a ri midyohi a nga ha va a ri mutikukumuxi a nga ha va a ri mukwetsimi swi nga ha endleka a lava ku hanyisiwa emirini wa yena swi nga ha endleka a lava ku hanyisiwa ka un'wana a nga ha va a ri na swa timali yena a ndzi swi tivi leswaku u tele yini lahawa ntsena ndzi nga ka ndzi nga mi byeli ntsena u lo tiyimela lahaya wasati hi swona sweswo walowo i ntiyiso a hi se tshama hi hlangana kambe loko hosi yesu a nga ta lahawani sweswi ku n'wi hanyisa loko a vabya ndzi nga ka ndzi nga swi koti ndzi nga ka ndzi nga swi koti ku endla leswi xikwembu xi nga swi endla sweswi nchumu wun'we ntsena a ku ta humelela yini loko yesu a lo yima lahawani a ambale suti leyi loko a nga ta eka yesu a fika a ku yesu u ta ndzi hanyisa xana kunene angaku n'wana wa mina khale ndzi swi endlile sweswo ndzi vavisiwile hikwalaho ka vudyoho bya n'wina hi timbanga ta mina mi hanyisiwile a hi swona xana i ntiyiso lowu nga tirhiwa u tile u ta ku yesu xana u ta ndzi ponisa xana u ta ndzi ponisa xana sweswo a hi swivutiso khale a swi endlile hosi yesu ndzi amukela vutshunguri bya wena ndzi midyohi wa vona u ponisiwile khale endzhaku lahaya u hanyisiwile khale endzhaku lahaya ntsena wo swi amukela hi ripfumelo u ponisiwa hi ripfumelo u amukela ku ponisiwa ka wena kutani un'wana a ta a fika a ku byela leswaku u na matimba yo hanyisa nakona va nga ha ku hanyisa u ta va u tshama u tipime sweswo hikuva a swi ntiyiso matimba yo hanyisa ya le ka Kreste khale ku ri ntirho lowu wu nga hetiseka loko munhu a nga ku byela leswaku Xikwembu xi n'wi nyike matimba yo rivalela swidyoho swa n'wina ni ku endla sweswo u nga swi pfumeli hikuva khale va rivaleriwile yesu u yimile lahawani vusiku lebyi nchumu wun'we ntsena wu ta hlambanya leswaku i n'wana wa Xikwembu ku nga humelela yini loko yena ku nga humelela yini loko mavoko ya mina ya tele hi swivati swa swipikiri na ngati leyi humaka eka wona na mito leyi nga lahawani sweswo hambi swi ri tano a swi endli yesu sweswo swi ta va swi ri swa nyama ya mina nakona ha swi tiva leswaku nyama yeleyo yi tshame evokweni ra swinene ra Xikwembu kutani loko yi fika nkarhi a wu nge vi kona hi swona sweswo loko yesu a ta xika sweswo swi ta va swi hetisekile kambe i kona lahawani hi xivumbeko xa moya nakona vutomi bya yena byi le ndzeni ka n'wina na mina ku mi nyika ripfumelo na ku ndzi nyika ripfumelo sweswi hi langutani lahawani xi teka marito lexi loko a ku ri hava rito leri ri hanyaka lahawani ku vulavula eka xona a xi ta va ximiyerile hi ku hetiseka a hi swona xana sweswi langutani yingiselani hi vurhon'wana leswaku mi nga swi hupi mhaka leyi loko Xikwembu xi nga swi endla xi ta swi tshamisisa sweswi xi teka marito lexi xi nga ka xi nga ha vulavuli nchumu hikuva xi hava lexi xi nga vulavulaka ha xona a hi swona xana sweswi ndlela yin'we ntsena leyi xi teka marito xi nga vulavulaka ha yona hi loko ku ri na swin'wana leswi swi nga vulavulaka eka xona sweswi ndzi lahawani a ndzi n'wi tivi wansati yaloye a ndzi se tshama ndzi n'wi vona yalawa emavoko ya mina ya nga emahlweni ka Xikwembu nakona u yimisile mavoko ya yena leswaku a hi tivani a ndzi tivi nchumu ha yena kambe hi ku fikela laha swin'wana swi nghenaka lahawani ku ta vulavula leswi nga hoxeka lahaya ndzi loyi a nga miyela na mina hikuva a ndzi tivi nchumu Xikwembu xa swi tiva leswaku swi ntiyiso sweswo wa vona swi fanele ku va swin'wana leswi vulavulaka sweswi mi nga ha tihlawulela loko n'wina ku kotisa Filipi a ngeteri kumbe Nathaniyeli a ngeteri wena u Kreste n'wana wa Xikwembu leswi swi hanyaka wena i hosi ya Israyele wa vona kumbe u nga ha va vona lava va nge a ri Belzebub wa ku vona laha va nga kona vusiku lebyi ku hlamarisa laha Nathaniyeli a nga kona vusiku lebyi laha ku nga ri ki na ku bola wa vona tihlawuleleni wena n'winyi sweswi swi le ka wena wa vona kambe sweswi ndzi vula leswaku ndzi rindzerile ku vona loko yena a ta ndzi nyika ntoto loko a nga ndzi nyiki ntoto kutani ku na nchumu wun'we ntsena lowu ndzi nga wu endlaka vanghana i ku tisola leswaku a nga hlanganangi na mina vusiku lebyi kutani ntsena hi ta tlhandleka mavoko eka vanhu lava va vabyaka hi va khongelela ni ku kombela nkateko ndzi vitana lava va nga twa rito kutani hi ya ekaya sweswo hi swona hinkwaswo hi nga swi endlaka sweswo hi swona ndzi swi tivaka ku swi endla kambe loko yena a ta kutani ndzi ehleketa leswaku un'wana na un'wana wa n'wina loyi a nga yimisa voko n'wina mi lavaka ku vona Kreste ndzi ehleketa leswaku i ntirho wa n'wina ntsena loko leswi swi ta va swi herile ku ta lahawani mi ta khisama mi ku hosi yesu sweswi ndza tinyikela eka wena hikuva loko ndzi ri muhembi a nga ka a nga tiyisisi muhembi a ta va a nga ri na leswi a nga swi endlaka hi vudyoho Xikwembu xi nga ka xi nga swi endli kambe loko ndzi mi byerile ntiyiso kutani wa boheka hi rito ra yena ku ta khorisa leswaku i ntiyiso Xikwembu hi nyike swona sweswi ntsena xiximani wa vona hikwalaho eka vayingiseri ntsena xiximani ndzi nga ha vulavula na wena xikadyani manana ntsena swin'wana a ndzi twi ntoto ehenhla ka mina nakona a ndzi ku tivi nakona hi swona sweswo sweswi nchumu wun'we lowu ndzi wu lavaka leswaku mi wu endla loko ndzi nga ku vutisa swin'wana ntsena u nge ina na ku e-e wa vona sweswi xivangelo xa ku va ndzi endla leswi ntsena a hi tekeni swin'wana leswaku swi nga ha a hi kali hi lava ku dzika matsalwa hi lava ku tshama ematsalweni kutani hi ta va hi swi tiva leswaku hi kahle sweswi xikombiso yesu sweswi a ri ehansi eka tiko rin'wana nakona a ri endleleni ya yena yo ya eyeriko leyi a yi kongomane na ntshava kambe u lavile ku ta hi le samariya hi ndlela leyi sweswi tatana u n'wi rhume lahaya yesu u teri eka ku avanyisa loko ku landzelaka ku avanyisa ka vutlhanu loko a ta va a hanyisile munhu loyi a ri na ku xaniseka kun'wana magidi ya vanhu a va pavalarile kwalahaya mitshungu ya swilema mabofu lavo khwita lovo oma swirho va rindzela ku pfindlisiwa ka mati kutani yesu u tile hikwalahaya kutani a vona munhu loyi a ri na vuvabyi bya ku nonoka nkarhi wun'wanyana TB kumbe vuvabyi bya vununa kumbe swin'wana kutani i n'wi hanyisile hikuva a swi tiva leswaku u kwalahaya hikuva a swi tiva leswaku u le ka ndlela yeleyo a ya emahlweni a hundza mitshungu leyin'wana kwalahaya a ya emahlweni a famba ha swi tiva leswaku wolowo i ntiyiso hi swona va kumile mayuda va n'wi kumile va n'wi vutisa swivutiso va nga n'wi vutisa nakambe vusiku lebyi hikokwalaho ka yini yena loko yena a ri na ntwela vusiwana ni ku rhandza un'wana na un'wana hikokwalaho ka yini a tshikile ntshungu wolowo hinkwawo wa swilema mabofu lavo khwita lavo oma swirho va pavalarile lahaya a hanyisa munhu un'we ntsani loyi a nga vabyi ngopfu a byi nga ta n'wi dlaya a ri na byona ku ringana 38 wa malembe a byi ri byo nonoka a nga ha famba a ku loko ndzi ya exiveni un'wana wa ndzi ba kwalahaya wa vona un'wana wa ndzi rhangela ku nghena kambe u hanyise munhu yaloye un'we a kwetsima tanihiloko a ta va a vutisiwile swivutiso hi lawa marito ya yena mukwetsimi Yohana 5:19 ndzi vurisile ndzi ri eka n'wina n'wana a nga swi koti ku tisungulela a tirha nchumu hi yexe kambe leswi a swi vonaka swi tirhiwa hi tatana wa yena n'wana wa swi endla na yena swi nga leswi loko a ya a samariya hosi yi n'wi yisile kwalahaya sweswi hosi yi ndzi yisile na ndzhawu wa yona ePhoenix yi ndzi tisile lavawani madyambu lawa sweswi hi mina loyi ndzi yi koxaka sweswi loko yesu a ta ya esamariya xo sungula leswi a nga swi kuma a ku ri wasati loyi a nga ta emahlweni ka yena u vulavurile na yena ku kondza a kuma xiyimo xa yena loko a ta va a n'wi byerile hi ku hatlisa u swi lemukile loko a nga va a ri muprofeta kumbe misiya loyi a nga tshembisiwa u vule leswaku hi yena mesiya wa vona swi nga leswi ha swi tiva leswaku vaprofeta a va ri kona eka masiku lawa ya nga hundza namuntlha ekreste xikwembu emikarhini ya khale na hi maendlelo yo hambana swi vulavurile na vatatana hi vaprofeta emasikwini lawa yo hetelela hi n'wana wa xona kreste yesu laha ku nga moya lowo kwetsima lowu wu nga endzeni ka hina sweswi u fikile i kona lahawani u kale u swi lemuka sweswo ndzi lava ku ku vutisa swin'wana tanihi mukreste un'wana eka un'wana ntsena tanihiloko ndza ha languta lahaya u nga ha vula swin'wana leswi swi nga humelela swo tsokombela moya wo titsongahata a hi swona xana yimisa voko ra wena loko sweswo ku ri ntiyiso leswaku vanhu va ta swi vona wa vona sweswi kona sweswi hi ku languta eka wasati loko mi nga n'wi vona ku vona lahaya layiti ya xirhendzevutana yi le ku fambafambeni eka wasati sweswi u sukile eka mina e-e ri lehi ka un'wana i wasati un'wana i u le ku khongeleleni ka wasati un'wana i n'wingi wa wena nakona u na ku karhatiwa hi yisu nakona o va na yisu yin'we ntsena nakona wa chava leswaku ku nga va mfukuzana sweswo hi swona swi nga ku endla leswaku u va lahawani ku ta ndzi kombela leswaku ndzi n'wi khongelela sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka wa pfumela xana famba u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo nakona a ve nge hi faneli ku yi susa u nga kanakani teka nchumu wolowo u nga na wona evukweni u fika en'wi tlhandla ka wona ma pfumela hi mbilu ya n'wina hinkwayo xana ku njhani a hi tivani nakambe un'wana eka un'wana hi hlangana ro sungula nakona loko xikwembu hi n'wana wa xona yesu kreste xi rhumerile moya wa xona yesu u teri laha vambirhi kumbe vanharhu va nga hlengeletana kona hi vito ra mina ndzi ta va exikarhi ka vona sweswo i xitshembiso xa yena a hi xona xana sweswi a nga ka a nga tlheleli endzhaku eka xitshembiso xa yena nchumu wun'we ntsena leswaku hi rhombile eripfumelweni kufikela laha hi hlulekaka ku n'wi vona. Hi xona xivangelo xa ku va Xikwembu xi rhumela vaprofeta emisaveni wa vona. Vanhu a va hlayi Bibele ya vona, nakona a va swi endli, ntsena vo famba. Swi nga leswi Xikwembu minkarhi hinkwayo xi rhumela sayini, nakona hi ntolovelo muprofeta i sayini wa vona. Nakona namuntlha moya lowo kwetsima i sayini ya hina, hikuva hi yena miprofeta wa Xikwembu a fambafambaka eka hina. Hi yena miprofeta wa Xikwembu, sayini ya le masikwini yo hetelela. Sweswi ndzi nga ri eku mi tiveni ni ku va ni nga ti minchumu ha n'wina, kambe loko hosi Yesu Kreste, laha ntsena ndzi nga swi vula swi huma ebibeleni, a ta vulavula ha mina ni ku ndzi byela leswi u nga yimela swona kwalaho. Swi ta ku endla leswaku i pfumela xana? Xana swi ta endla leswaku vayingiseri va pfumela xana? Sweswi tatana u yingiserile, ndza swi tiva u xaniseka hi ku ni rhumela. Hi swona sweswo, loko sweswo swi ri swona yimisa voko ra wena. Sweswi un'wana loyi a nga lahaya u ehleketa leswaku ndzo swi vhumba sweswo. Sweswi u nga ka u nga swi tumbeti sweswo makwerhu, swi ta lahawani wa vona. Ndzi na swona sweswo, a wu swi pfumeli sweswo xana? A wu kali u swi pfumela sweswo? Sweswo i midyoho, sweswo i kuka u nga pfumeli. Xikwembu xi ta ku avanyisela swona, u ta tihlamulela hi siku ra ku avanyisa. Ndzi nga swi vitanisa sweswo, kambe minkarhi yo tala ndzi kumeka ndzi ri ekhombyeni. A ndzi swi tivi leswi a nga ku byela swona, ntsena yimanyana. Ina, hi lowuya lahaya ndzhuti i wo ri rhumela ku ka u nga tiyanga. Swa ku tsanisa, swa ku khunguvanyisa hi vile na swona nkarhi wo leha. Hi swona sweswo, wa ha ri na swin'wana swi ku karhataka, naswona u na un'wana loyi a nga eku n'wi khongeleleni. Nuna wa wena a nga exibedhlele a karhatiwaka hi khwiri, ntsena u na vuhandzuri. Mana na good tiyele ekaya i pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo, nakona u fika i n'wi tlhandleka xexo, nakona u ta hanya. Xikwembu a swi ku katekisi. Xana wa ku tiva wena? Wa vona hakunene, wa ku tiva, ndza swi vona sweswo. A wu swi lemuki leswaku Yesu yaluya a nga famba a Galileya wa ha ri Yesu loyi a nga lahawani vusiku lebyi? Xana a mi swi lemuki sweswo xana? Sweswi a ndzi ti minchumu ha swona, ndzi ehleketa leswaku yaloye i wasati loyi a nga khongeleriwa ntsena lahaya. A hi swona xana, un'wana eka n'wina vanhu loyi a nga tshama a vona wasati loyi, un'wana na un'wana loyi a tivaka wasati loyi, yimisani mavoko ya n'wina. Xana swilo leswi hi swona? Yimisani mavoko ya n'wina. Loko swi ri tano kona lahaya sweswo swi kahle.
Speak English? That's all right. Indian, I have a respect for you.
Tana, u vulavula xinghezi xana? Swilulamile mukula, ndza ku xixima. Muamerika wa xiviri, a ndzi ehleketi mina ntsena hi tanihi munhu un'we. Ndzi nga ka ndzi nga teki xiboho, ndzi nga ha teka xiboho xa mina ndzi ri ndzexe. Ndzi ehleketa leswaku a wu kumi ntirhisano wa kahle, wa swi tiva leswaku a ndzi tano. Ndzi ehleketa leswaku ematshan'wini yo rhumela mamiliyoni na mabiliyoni ya tidolara endzhandzeni wa malwandle i nga ha mi hlayisa n'wina vanhu. Hi swona, hi swona, hi swona hakunene. Mbilu ya mina minkarhi hinkwayo yi fambela n'wina. A ndzi ri evuhlayiselweni eSt Carlos ku nga ri khale ngopfu, hi laha moya lowo kwetsima wu nga famba lahaya wu hanyisa vanhu va vona va swisiwana. Ndzi muluveri eka wena nkulukumba, a ndzi ku tivi, a ndzi se tshama ndzi ku vona evuton'wini bya mina. Hi valuveri hi ku hetiseka. Hi swona sweswo, hi va matiko mambirhi, ndzi wa Anglo-Saxon, wena i mukula. Ndzi na ngati yitsongo leyi yi nga eka mina yo huma eka mana wa mina. Kokwani wa mina wa xisati a ri michiriyoki, ndza tinyungubyisa ha swona. Hi swona, kambe tanihi makwenu wa mina ndzi nga ka ndzi nga endli nchumu hi ku kuvavisa, ntsena ndzi nga ku pfuna. Rixaka ra makula swi tolovekise xisweswo, loko va ri na rin'wana exikarhi ka vona lava va nga vhumbaka va komba laha ntlangu a wu ri kona u hundzuka miprofeta wa vona, nakona a va ri tano. Kambe loko a vhumba xin'wana leswi swi nga riki ntiyiso u fanele a fa ha swona, a nga ha fa hi swona, va hava ku rheta eka vona. Loko Xikwembu xi ri Xikwembu, tiko xi nga ha endleka ri ku nyika ntirhisano lowu wu nga riki kahle, kambe Xikwembu a xi nge ku nyiki na wun'we. Xi rhumele n'wana wa xona hikwalaho ka n'wina. Ntsena ndzi vonile leswi swi nga humelela, ntsena uta o huma esibedele aha utela hawani kuta khongeleriwa ukarhatiwa hi khwiri nakona a wile laha ya ku ya endliwa vuhandzuri sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka tani haleno tatana wa le matilweni ndzi avanyisela ku xaniseka loku ka khwiri satan u titimbete eka dokodela kambe a wu nge titimbeti eka xikwembu huma eka yena hi vito ra yesu kreste amen u nga havileli ha swona ti fambeli u hanyile wa pfumela xana u pfuke njhani nhwana loyi a nga tshama lahawani a nga eku khongeleni loyi a nga endzhaku ka wasati loyi lontsongo a nga tshama emahlweni a xanisekaka hi thundelo wa pfumela leswaku hosi yesu u ta ku hanyisa xana manana hi swona sweswo ndzi byeleni leswaku i khumbe mani u le hi ka mpfhuka wa tifiti ta 20 kusuka laha ndzi nga kona u khumbile muprista lowukulu hi swona sweswo loyi a nga khumbiwaka hi matitwelo ya vugono bya hina a mi swi pfumeli sweswo xana wa pfumela manana wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ndzi byela leswi swi ku xanisaka a hi wena u xanisekaka i sesi wa wena u na mfukuzana hi swona sweswo u nga pfumela u nga kanakani teka xidikwana lexi u nga n'wi khomela xona fika e n'wi tlhantlha ka xona i pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo u ta huma eka byona u ta pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo ti fambeli aha vana na ripfumela wa pfumela hi mbilu hinkwayo ya wena xana ri suke eka platform ri ye eka vayingiseri hi lontsongo wasati wo lala a nga tshama endzhaku lahaya loyi a nga na TB a nga tshama endzhaku lahaya a khongelaka wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku hanyisa xana wa pfumela manana lontsongo loyi a nga languta hi ku kongoma endzhaku lahaya endzhaku yimisa voko ra wena endzhaku lahaya manana endzhaku ka wanuna yaloyo a hundzulukaka pfumela hi mbilu hinkwayo ya wena ina lontsongo wasati wo boba misisi hi swona sweswo swi pfumeli nakona swi herile xana u khumbile yini endzhaku halahaya endzhaku ndza mi tlhontlha leswaku mi swi pfumela wena ke manana wa pfumela leswaku ku karhatiwa hi nhlana u ku sukerile kusuka laha loko u ta va u yimile lahawani kunene kutani ntsena yena emahlweni hi swona hinkwaswo leswi faneleke ku swi endla swi pfumeli hinkwaswo leswi swi nga eka wena wa ha ri na swo fana swi na leswi loko ntsena u nga pfumela ntsena a tshamela ro macha i ku ndza ku khensa hosi swi endli swi va kahle pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo u chava leswaku u ta va xilema hi vuvabyi bya mahlanganisi a wu ta ni xana swi nga leswi loko u pfumela pfumela hi mbilu hinkwayo ya wena famba pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo kutani u hola sweswo hi swona hinkwaswo leswi u fanelaka ku swi endla i ku pfumela wa pfumela xana n'wina vanhu mi nga kwalano ke mi le hi ka ripfumelo xana ma pfumela u nga humelela yini loko ndzi nga ku byela leswaku yesu i ku horisile wena u nga yima lahaya u ta swi pfumela xana ntsena sungula ku famba u ya emahlweni wa vona i pfumela hi mbilu hinkwayo ya wena u lava ku ya ekaya u ya dya swakudya swa wena swa ni madyambu wa pfumela leswaku u chavaka khwiri ra wena ka khale ku sukile xana yana emahlweni u dya loko u swi lava pfumela ma pfumela xana n'wansati loyi a nga tshama lahaya yena ke a khongelelaka lontsongo yaloye n'wana yaloye u karhatiwa hi ngati wa pfumela leswaku xikwembu xi ta hanyisa n'wana xana hi swona u nga ha va na yena sweswo swi ba manana yaloye loyi a nga ekusuhi na wena kwalaho u tshamile lahaya a ri karhi a khongelela xiyimo xo rhurhumela hi swona sweswo loyi a nga ekusuhi na wena nakambe u na makwavo wa xinuna loyi a karhatiwaka hi ku hlangana nhloko hi swona sweswo u na manana loyi tihlo ra yena ri nga ri ki kahle wena a pfumela hi mbilu hinkwayo ya wena xikwembu xi ta va hanyisa amen ma n'wi pfumela xana wena ke u nga lahawani eka xitulu xa mavhilwa wa pfumela xana i jaha ra wena ri nga tshama lahaya leri ra ha ku vulaka ku nga ri khale i jaha ra wena u na mfukuzana exikandzeni xa wena u yingisela ku vava u lava nkhuvulo wa moya lowo kwetsima hi swona sweswo loko u swi pfumela hi mbilu hinkwayo ya wena u pfumela yena jaha wa pfumela hi mbilu hinkwayo ya wena xana n'wi byeleleni endleveni ya yena tlhandlekani mavoko ehenhla ka yena kutani i n'wi pfumelela a amukela nkhuvulo wa moya lowo kwetsima ma pfumela leswaku yesu kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki xana ma pfumela leswaku mesiya lonkulu wa xikwembu u fambafamba exikarhi ka vanhu va yena Minavela, put it in Quasso, Mulanza, Locomitan, Winsel and Maboko, Tanamiku, Zitamulanza, Zitamulanza, Zitamufumela, Zitamuana, and I don't want a lady Arbulaka, Zitamufumela, Zitamitis Sabitan Jamina, Zitamutirela, Squembu, Vanana Titsuali, Squembu, Ashim Catechis, Ivangani of Melaka, Egamwina, Mingala, one says. You must send him up a young winner. If I got any lava, Banabaka, Kuba Exuna, you must send him up a young winner. Nikwabo, Lava, Banabaka Kuba Exuna, Nikumu Amukela says, Eko and Allah, one, let the Ibikona, Diana. One in a yellow, Anga and Zakula, I shall Sakaka, Timakata, Winuna, see a real Mapin, Supremo, Shaku, and his assess, Nikola Kayini, Tana, Ria in Quaco, Intana Yaleo, Ekala Yit Yaleo. Yi endla kahle ndzi vutana hinkwako emakwini swin'wana swi nga humelela sweswi hi nga hava na Pentecosta yin'wana loko ntsena mi nga swi pfumela yimani hi milenge ya n'wina un'wana na un'wana wa n'wina yimiselani Xikwembu mavoko swi dzuniseni ndza ku khesa Hosi Yesu na ku dzunisa Tatana hikuva i muponisi wa hina na Xikwembu xa hina i kona lahawani u tiyisisile rito u ri korisile leswaku ri tani u Xikwembu Mesiya leswi swi nga xona xa tolo namuntlha ni hilaha ku ka heriki leswi nga riki na ku hluleka leswi nga riki na ku kanakana wa ha ri yena Hosi Yesu haleluya a ku dzunisiwe vito ra yena lero kotsima ma n'wi rhandza xana mi nge amen i vangani va n'wina lava va nga va pfumeli sweswi yimisani mavoko ya n'wina sweswi Yesu u vule leswaku yena hi Yesu masingita lawa ya ta landzela vona lava va pfumelaka loko va tlhandleka mavoko eka lava va byaka va ta hola a ndzo va ndzexe loyi a nga na moya lowo kwetsima mina wona na n'wina u mupfumeri ntsena ku fana na mina ndzi nga mupfumeri sweswi tshika hinkwako ku kanakana ka wena tlhandleka mavoko eka un'wana kutani u pfumela leswaku Xikwembu xi ta hanyisa munhu yaloye ku ya hi rito ra xona loko xi nga hlayisa maendlelo lawa u tlhandleka mavoko ya wena eka un'wana u ya va khongelela i ku Hosi hanyisa munhu yaloye khongela u tlhela u vona leswi swi humelelaka i mupfumeri Xikwembu xa matimba hinkwawo hi vito ra Yesu Kreste hi hlule Diablos hi n'wi dzinile ni ku handzela matimba ya yena ya suka eka yena hi timbanga ta Hosi Yesu Kreste hi hanyisiwile.